Mai multe săptămâni la rând am adăstat, am rămas asupra versetului 23 din capitolul 23, vi-l recitesc pentru că el deschide poarta mai multor versete care urmează după el și despre el tratează aceste versete consecutive. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că-și dați zeciuială din izmă și din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Adică acestea mai grele trebuie să le faceți, iar pe acelea mai ușoare nu trebuie să le lăsați totuși, dacă puteți să le faceți. La diferența e totuși totală între importanța strategică a acestora, judecata, mila, dreptatea, credința, judecata, mila, credința, și asta e de importanță totală, pe când celălalt să încerca să, celelalte să încerca să nu le lăsați. Părțile exterioare, cele care se văd la exterior, cele care țineau de ținerea legii vizibil, să te vadă ceilalți că ții legea, că îți faci datoria față de Dumnezeu. Și acest verset deschide porțile înțelegerii, sau de aici se deschid câteva versete care tratează aceeași problemă. De fapt, Mântuitorul, ca să le explice ce înseamnă că ați lăsat părțile cele grele ale legii, judecata, mila și credința, și ați le faceți pe cele ușoare, zeciuiala, ca să explice acest verset, următoarele versete până la 28, deci 24, 25, 26, 27, 28 și chiar celelalte, chiar și 29 și 30, explică mai detaliat ce vrea să spună Mântuitorul, că ei au lăsat părțile cele grele ale legii, adică strădania interioară, curățirea interioară a inimii, că asta înseamnă și lupta interioară în gând și la nivelul gândului și la nivelul inimii, și și au luat părțile cele ușoare, părți ușoare de făcut exterior, câteva lucruri pe care trebuie să le faci exterior, care par foarte, care te ridică pe un piedestal în fața celorlalți, dar de ele sunt ușoare de făcut față de lupta interioară. Și să auzim ce zice la alte versete. Călăuze oarbe, care strecurați în țarul și înghițiți cămila, adică e ca și cum tu te-ai feri să, ce înseamnă să strecori în țarul? Când bei un pahar cu apă la ceva, deci nu o să se iasă, sau când mănânci din, eu știu, dintr-o zeamă, dintr-o supă, te străduie să nu iei țânțarul care a căzut acolo, sau cine știe ce mică gânganie, cum sunt acele mici gânganii de la fasole, și te străduie să le dai la o parte și să nu cumva, dar tu înghiți dita mai cămilă după aia. Adică vrea să spună că părțile care le faceți voi sunt la nivelul țânțarului, cele exterioare, zeciuiala, iar cămila, lucrurile grele, care cu adevărat acolo trebuie să fie atent, ale sufletului, ale minții, ale gândului, ale voinței, lupta aceea interioară, nici nu vă trece pe minte să luptați, să faceți acolo, acolo să faceți voi vitejie. Și aceea vă iau pe nepregătite și vă neacă pur și simplu, vă distrug. După aia zice, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți parte din afara paharului, adică aceste lucruri exterioare, cum era zeciuiala, că te duceai la templu și te dai în fața oamenilor zeciuială din nu știu ce, care până la urmă nici măcar tu ești doar 10% proprietar a tot ceea ce ai, nici măcar atât, că sunt ale Dumnezeu, ți le-a dat Dumnezeu, tu le-ai avut doar în grijă și acum vii și dai a 10-a parte din ceea ce ți-a dat Dumnezeu și a făcut să crească. Te dai la templu. Deci curățiți partea aceea din afara paharului și a blidului, iar înăuntru sunt, acestea sunt pline de răpire și de lăcomie, adică înăuntru, în inimile voastre, voi vă ocupați de partea din afară, dar în inimile voastre, în sufletele voastre, sunteți plini de răpire și de lăcomie, adică de necurăție. Se vede foarte clar, partea exterioară e materială, e vizibilă, ține de gestualitate, ține de fapte, ține de lucruri materiale, iar partea interioară ține de suflet, ține de lumea nevăzută. Iar înăuntru se desprinde de răpire și lăcomie. Adică adăpostești gânduri de răpire, de răutate, de invidie față de alții și de lăcomie, de dorință de înavuțire, de dorință de a lua avutul altuia. Fariseule orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului. Adică fă-ți acolo inima curată, gândește curat despre celălalt. Nu te lăsa subjugat de avuții și de bani și de... Acolo luptă în interior și după aceea vină și fă parte din afară, ca să fie curată și cea din afară. Auziți, ca să fie curată și cea din afară. De-abia atunci este curată cea din afară, după ce sufletul în interior se curăță. De fapt, prin aceste versete pe care Dumnezeu le spune, și o să mai fie vreo două, Dumnezeu dezleagă o mare temere a sufletelor noastre, o mare problemă a noastră. Noi toți zicem, cine poate să facă legile lui Dumnezeu? Cine poate să fie curat înainte de Dumnezeu? Cine poate să spună că a făcut datoria față de Dumnezeu? Că nimeni nu poate să spună că oricât te-ai strădui, vei greși. Cum zicea Pavel, oricând m-aș strădui nenorocitul de mine, eu vrând să fac binele, am făcut rău. Așa și voi, oricare dintre voi, străduindu-vă să faceți numai binele, să nu spuneți vreo vorbă rea, să nu jigniți pe cineva, să nu speriați pe cineva, să nu supărați pe cineva, să, nu știu, numai lucruri bune, o să fiți plin de prostii și de greșeli. Toată ziua, fără voie de multe ori. Sau, fără să poți să te abții pe moment, sau din greșeală, sau greșeli fără de voie, păcate fără de voie de multe ori, dar și de multe ori păcate cu voie. Dar cine poate să spună că va fi curat vreodată și nu va mai greși? Nimeni, nimeni. Și ori asta nu-i calea, nu asta e calea, asta era calea legii celei vechi. Dumnezeu zicea, nu fă aia, 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 și erau 1600 de legi, nu fă, nu fă, nu fă, nu fă, nu fă, și fă așa, fă așa, fă așa. Și cine a putut să le ține vreodată? De aceea, mai mult legea, cum zice Sfântul Apostol Pavel, legea cu mulțimea ei de porunci și de restricții și de, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ne-a fost dată să ne dăm seama cât de păcătoși suntem. Ea este mai mult o cumva ne pregătește și pregătește sufletul tuturor celor care au ținut legea să găsească cale spre cineva care iartă și scoate din blestemul legii. Legea nu rezolva problema în sine, ci cumva arăta sufletului cât de păcătos e. De exemplu, dacă acum să presupunem că ar veni Dumnezeu și ar zice, deși El zice, dar să zicem că iese acum pe ușile împărătești și zice, cei ce vreți să-mi urmați mie, nu mai judecați timp de 2 luni de zile pe nimeni, nu mai ziceți vreo vorbă rea, nu mai și da așa vreo 10 restricții foarte aspre. Păi cred că în 2 luni de zile am fi atât de păcătoși și am strânge atâta mulțime de răutăți și n-am putea nici cum să ne abținem și am fi atât de distruși și necăjiți și toate ne-am dat seama ce păcătoși suntem. Și cine poate să țină? Cine poate să țină să zică de acum nu mai vorbesc pe nimeni de rău, nu mai fac nimănui rău, nu gândesc nimic cu invidie față de cineva și nu mă însoțesc cu acest gând de invidie. Nici cum. Cine poate? Nimeni nu va putea. Deci, legile acestea care țin de Vechiul Testament și care mai mult ne arată cât de păcători suntem și ne îndeamnă să căutăm scăpare undeva. Doamne, ce să fac? Că sunt păcătoși. Ce să fac? Ajută-mă cumva. Legea, așa în forma ei exterioară, nu-i mântuitoare. Rânduielile în forma lor exterioară nu sunt mântuitoare. De aceea Dumnezeu lovește cu foarte mare putere asupra acestei rânduieli care țin numai de partea exterioară. Nu fă, nu fă, nu fă, nu fă. Variseule orb, curăță mai întâi paharul dinăuntru și blidul dinăuntru ca să fie curat și cel din afară. Adică vrea să spună, știi ce vrea să spună Dumnezeu aici? Că niciodată nu o să poți fi tu desăvârșit în afară. Dar dacă cureți vasul pe dinăuntru, că nu zice că dacă l-ai curățit în interior, gata, pur și simplu se va prelungi curăția și în exterior, așa. Nu. Ci altfel trebuie să înțelegeți lucrul acesta, că dacă cureți în interior sufletul tău, voința ta, mintea ta, inima ta, adică nu mai adăpostești gânduri rele, nu mai vrei să faci rău, nu mai vrei să... Nu mai discuți cu invidia, nu mai discuți cu răutate, nu mai discuți cu judecata, ci le alungi repede din sufletul tău și cureți astfel interiorul, te întorci la o anumită măsură a copiilor. Și aici trebuie să... Și în felul ăsta trebuie să înțelegeți cuvântul ce l-a zis Dumnezeu. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Copiii nu adăpostesc asemenea gânduri, cel puțin cei foarte, foarte mici. Ei nu adăpostesc nimic. Ei greșesc de nenumărate ori. Fac prostii, nu? Ca toți copiii. Dar acele fapte și prostii ale lor nu sunt urâte. Le ierți. Pentru că nu simți că n-a făcut din răutate copilul. A făcut că n-a știut, că n-a putut, că n-a putut. Asta este. Dacă n-a putut, n-a putut. Că i-a fost poftă, că nu știu ce, că motive de genul ăsta. Dar simți că inima lui și partea interioară e curată și nu poți să te superi pe el. Nu poți să te superi. Și dacă îl pedepsești, îl pedepsești cu durere, că îl vezi că e curat. Ei, așa ne vrea Dumnezeu. Nu neapărat omul să nu mai păcătuiască. Cine poate să zică că nu va mai păcătui? Cine poate să zică că așa va umbla tiptil în vârful picioarelor, că nu va păcătui nimic și nu va zice nimic rău și nu va face nimic? Nimeni nu poate. Dumnezeu ne zice, tu curăță partea interioară a inimii tale, fă-te ca și un copil, nu mai adăposti gânduri rele, nu mai adăposti porniri întunecoase, ci alungă-le repede din sufletul tău, ele vor tot veni, dar tu alungă-le, nu te însoții cu ele. Și atunci, orice se va întâmpla în exterior, se iartă cu ușurință. Dumnezeu îl dea curăție exterior. În primul rând, că dacă cureți partea interioară, nu mai faci fapte cu atâta răutate și cu ciudă și cu pismă, nu? Că dacă te-ai curățit, nu răspunzi cu repeziciune, nu spui vorbe grele. Și dacă spui atunci pe moment că ești... repede îți vin fire și nu mai lași să pornească gând cu mânie din inima ta. Deci, în primul rând, în sine, dacă cureți interiorul, nu va mai izvorâ din inima ta atâtea porniri rele și atâtea gânduri rele și atâtea imagini rele. Dar chiar dacă vei mai face în exterior, Dumnezeu le va ierta cu ușurință, ca la un copil. Cu ușurință. Deci Dumnezeu este Dumnezeul inimilor. Iar Dumnezeu care este vede ascuns și știe cele ascunse ale inimilor oamenilor, auziți? Că Dumnezeu nu se uită la chipul omului, ci se uită la inima lui. De ce credeți că zice așa? Când zice, nu judecați după înfățișare, Dumnezeu ne spune nouă să nu judecăm după înfățișare, în capitolul 8 de la Ioan. Credeți că numai nouă ne spune? Și El nu judecă după înfățișare. În primul rând, El nu judecă după înfățișare, El judecă după inima omului. Ați tot auzit că Dumnezeu este împăratul inimilor, că El se uită la inima omului. Ați văzut, de fapt, că Mântuitorul se uită tot timpul atent la inima apostolilor, nu se uită la ei. N-a zis niciodată unuia, nu te comporta așa, Petre, nu stai așa lăbărțat, Ioane, nu mânca atâta, Tomo, nu s-a uitat la exterior. Ați văzut? Dar când inima omului a greșit, a zis, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Acolo se uita Dumnezeu. Acolo era atent Dumnezeu. Inimile trebuia să rămână curate. Dacă inimile sunt curate, gesturile exterioare se curățau de la sine. Dacă inima e curată, chiar dacă stai tu mai nu știu cum, ieșind din această închisoare îngrozitoare, în care numai anumite gesturi sunt permise, numai anumite felul de a fi, numai anumită privire, numai anumită fel de mișcare, numai alea sunt curate, care sunt mincinoase de fapt, pentru că poți să te prefaci că faci gesturi curate și te uiți numai în jos și nu știu ce, dar tu de fapt ești numai răutăți în mintea ta. Și dintr-o dată gesturile exterioare, felul în care te miști, felul în care nu mai au atât de mare valoare, au și ele valoare, dar o valoare mai mică. Și se curăță prin faptul că tu ești curățat interior, ele nu mai sunt vinovății. Ești din această închisoare, că trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, nu știu ce trebuie să faci. Important este că trebuie să ai inimă curată. Restul, fă ce vrei. Exact cum zice Augustin, iubește și fă ce vrei. Înțelegeți? Adică iubește cu inima, fii iubitor față de toată lumea, îngădui, rabdă-i, iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău și după aceea fă ce vrei. Așa, de exemplu, cei trei pusnici la care se zice că a ajuns odată o corabie cu un episcop și cu mulți credincioși care nu știu unde mergeau, și a ajuns într-un fel de iezer, de insule, unde stăteau numai trei pusnici care nu știu cum rămăseseră ei pe acolo și aproape dezbrăcați și săreau din piatră în piatră și strigau, noi trei, voi trei, miluiește-ne pe noi. Doi, trei, voi trei, adică voi trei Dumnezeu, treime. Noi trei, voi trei, miluiește-ne pe noi. Și așa se rugau ei și săreau din piatră în piatră și zburdau ca căprioarele. Văzuseră și ei cum sar țapii pe acolo și tot ce vedeau ei. Și pentru omul lumii păreau gesturi foarte, nu se face așa. Sari în sus și noi trei, voi trei. Se face așa, te rogi așa, înțelegeți? Și le-au impus la toți, trebuie să vă rugați așa, cum vă rugați voi așa, 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 așa. Și dintr-o dată s-a estompat partea interioară curată și s-a prins în închisorile astea exterioare. A zis, deci n-am voie așa, n-avem voie așa, n-avem voie... N-a mai stat cu inima curată, a început să nebureze partea lor interioară. N-au mai fost atenți spre interior, ci au fost atenți la exterior. Deci n-avem voia, deci n-avem voia, deci n-avem voia, deci n-avem voia. N-avem. Aha. Și într-o dată nu mai venea Dumnezeu, nu mai simțeau nimic. Și au început să se roage din nou, așa cum se rugau înainte, și a revenit Dumnezeu. A revenit tot harul și toată puterea lui Dumnezeu la ei. Asta este calea pe care ne găsește Dumnezeu. Aici se găsește explicația tainică când zice Dumnezeu de nou vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aici, nu? Cuvântul că să fim asemenea copilor are multe înțelesuri. Ar trebui să înțelegem foarte bine acest verset. Dacă a ne întoarce să fim asemenea copilor este intrarea în împărăția celor, înseamnă că trebuie să ne străduim. Noi trebuie să-l citim, să-l recitim, să ne străduim, să înțelegem acest verset, să vedem cum să fim noi asemenea copilor. Și una dintre Una dintre explicații este aceasta. Curăția inimii. Să ai curăția inimii, să ne ține în mintea răului. Să-ți cureți, să luăm părțile cele grele ale legii. Să judecăm, să fim cu înțelepciune. Să fim cu înțelepciune. Oare fac eu bine că greșesc? Să judeci de ce fac eu rău? De ce gândesc eu de rău? Îmi fac eu mie bine? Îi fac lui? Ce zice Dumnezeu? Nu? Judecata e înțelepciunea. Înțelepciunea bună, aceea cu J mare. Judecata mare, cu înțelepciunea cu U mare. Și ce va zice Dumnezeu? De ce zic eu așa? Ce fac eu? Și din toate te oprești și zici, nu mai merg așa înainte. Nu? Mila. Mila e de la Dumnezeu. Să ai milă. Nu numai o înțelepciune așa rece și crudă, să-mi iasă bine, să-mi rezolv, să nu știu ce. Nu! O înțelepciune plină de milă. Plină de milă față de celălalt, cu îngăduință și credință. Nu numai o milă așa umanistă, pe principii umaniste, că pentru om și pentru el, că țin eu la om și la natură și la... Nu! Ci cu credință în Dumnezeu. Eu țin la om și pentru că este Fiul lui Dumnezeu și este zidirea lui Dumnezeu, făptura, de aia țin. Pentru Dumnezeu țin la toate și le cred toate și le îngădui toate. Acestea sunt cele părțile cele grele ale legii pe care trebuie să le ții. Asta trebuie să, prin astea trei trebuie să ții tu curăția inimii și a sufletului și a minții și hotărârea voinței și după aceea restul că mai greșești în exterior soluția și ați văzut că la a doua venire Dumnezeu nu ne tot întreabă, nu ne va întreba de câte ori ai zis nu știu ce, de câte ori nu ți-ai făcut rânduielile, de câte ori ai greșit, nu ne va întreba de greșelile acestea care se vor fi. Că ești puznic, că ești monah, că ești preot, că ești ce-oi fi, vei greși. Oricum vei greși în exterior. Deci ar fi absurd să crezi că sfințenia sau curăția sau soluția este un fel de perfecțiune exterioară, de săvârșire exterioară, un sec de reguli pe care trebuie să le ții cu mare strictețe exterior. Nu! Nu! Este. Și aceea trebuie să le ținem. Trebuie să fie o minimă lege exterioară. Trebuie să avem o rânduială. Și aceea trebuie să le ținem, zice Dumnezeu. Deci și ăla. Trebuie. Să aveți o rânduială și acolo. Dar nu aia e esențial. Esențialul e curăția inimii. Înțelegeți? Dacă inima ta e curată și pentru că acolo trebuie să lupți, acolo trebuie să fie războiul tău. Dacă mintea ta este întreagă și luminată de credința în Dumnezeu, atunci de aici vine tot timpul. Chiar dacă vei greși, chiar Dumnezeu le iartă cu repeziciune și oamenii te vor ierta cu repeziciune. Imediat se simte un om bun. Și la servici, și la în anii de studiu în care sunteți. Știți și simțiți un om când nu face cu răutate. Când zice o vorbă și el acolo, dar are inocență, are naivitate. Și îl iertați mai repede. Dar prefăcătoria, răutatea, invidia, ciuda, o citiți, o simțiți, o simțiți în inimă. Nu puteți ierta cu ușurință când cineva cu răutate vă întreabă, cu răutate se uită, cu curiozitate răutăcioasă, invidioasă. Imediat ierți un om și îngădui și rabzi și treci peste un om care e curat cu inima și te întreabă ca un copil. Dar dumneavoastră aici, stați aici. Și stați aici, întreabă unul mai curios și mai prefăcut. Și cum stați dumneavoastră aici? Și are altă, imediat simte inima ta când curiozitatea aceea este răutăcioasă, este invidioasă, este căutătoare de pretexte și explicații ca să-și monteze el în mintea lui tot felul de munți și de cetăți false, sau când e o curăție, pur și simplu, cum zice un copil, nene, ma ta muncești aici? Da, muncesc aici, nu te superi pe copilul ăla. Da, mă, băiatule. Cum îmi spunea unchiul meu, el mare medic psihiatru, care în vremea lui Ceaușescu îi punea să... și pe medici să meargă să lucreze anumite pământuri pe acolo. Toată lumea trebuia să muncească ceva. Nu trebuia să stea nimeni. Și ieșeau medicii și un copil zicea, vedeți? Dacă n-ați muncit, cum ați ajuns? Dacă n-ați învățat, cum ați ajuns? Ați văzut? Era un copil care probabil că așa îi zicea taică-sul. Mă, dacă nu înveți, ajungi la sapă. Și el văzându-i pe toți acolo în rând, a venit și a zis că dacă nu n-ați învățat, așa ați ajuns. Dar nu s-a supărat, toată lumea a râs. Pentru că se simțea curăția copilului, înțelegeți? Așa e și Dumnezeu. Chiar dacă tu greșești, chiar dacă faci prostii, Dumnezeu te iartă. Nu stă Dumnezeu să... E vorba, când e vorba de răutatea omului, de ciuda lui, de invidia lui, de gândul lui întunecos, de cârteala lui, de împotrivirea lui, de tot ceea ce e întunecos și mizerabil și de la diavol. Aceea este, nu că e greu de iertat, ci că aceea negurează și murdărește sufletul omului îngrozitor. Îl face smoală. Ca și dacă ați văzut o dată câinii negri în cerul gurii. Ca și câinii cu cerul gurii negru. de care de mici știu că veneau țăranii și se uitau să vadă că e negru în cerul gurii, că ăla e rău. Știți că ăia sunt răi. Așa se simte omul care are parcă negru în cerul gurii. Acela este, păcatele acestea, greșelile acestea sunt ca țânțarul și Dumnezeu îi iartă. E ca și cum nu se scârbește Dumnezeu când în sucul pe care îl dai s-a strecurat un țânțar sau o bețivană de aia micuță care are lucru. Așa cum un nene care te duci cu paharul cu îi dai și ești un țânțar, o să-l ia și o să-l bea. Dar dacă te duci cu o cămilă imensă, nu o să-l bea. Nu o să-l bea. Și zice, pe partea din afară a paharului și a blidului o curățiți, iar înăuntru se plin de răpire și de lăcomie. Curățați mai întâi partea ce mai dinăuntru, ca să fie curată și partea ce în afară, care se curățește nu pentru că nu mai greșești, cum ziceam, ci pentru că se curăță de la curăția interioară și de la iertarea de la lui Dumnezeu. Și mai zice alt verset care urmează. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de mor și de toată necurăția. Nu întâmplător Dumnezeu folosește aceste exemple. Și aia cu blidul și cu paharul care pe din afară e curat. Ei țineau extraordinar de mult la curăția mâncării și acum evreii țin la mâncarea curată, așa cum se cere din lege, mâncarea kosher, kosher, sau kosher, zic unii. Marile atentate care au fost la Paris, așa, unul dintre ele a fost într-un asemenea magazin kosher, adică evreiesc, în care mâncarea e curată, în care trebuie să știi de unde vine, cine a făcut-o, dacă a făcut-o, dacă s-a rugat înainte, cum e făcută, nu e amestec între brânză și carne, nu cumva să fie amestec. Tot felul de reguli foarte stricte, nu cumva să fie de porc, nu cumva să fie de animale nevertebrate din mări, nu cumva să fie, nu cumva să fie, nu cumva să fie, nesfârșite reguli foarte clare care trebuie ținute și care e mâncare kosher, cum se zice, dar și Dumnezeu lovește în acest fel de a fi al evreilor că, și zice, căutați să fie curată partea din afară, adică cum e făcută mâncarea, ce, tot, dar partea dinăuntru e necurată și plină de necurăție și după aia și acuză de lăcomie și de răpire. Adică cum ați obținut aceste avuții, cum ați făcut această mâncare, de unde sunt oile pe care le-ai, cum le-ai crescut, de unde le-ai luat, pe cine ai nerăsățit când le-ai luat. Faptul că ele, că toată această, toată materia ta pe care o folosești, toată avuția ta este obținută cu nedreptate și pe durerea altora și din furturi și din șmecherii și din, cum zice românul, descurcăreală, știți? Asta nu-ți pasă. Ei, Dumnezeu îi pasă mai mult aia decât asta. Dumnezeu nu e atât de atent, nu-i bio, știți? Nu-i vegetarian în sensul ăla să se uite la toate etichetele și trebuie să fii foarte atent, nu cumva să te spurci. Dar partea, spurcăciunea care vine mai mult felul cum ai obținut banii din care ai luat mâncarea. Felul că banii aceia nu îi împar și nu dai și altuia necăjit. Că nu cureți cumva avuția ta prin mila pe care o ai și față de alții și prin mila pe care, că nu cureți mâncarea ta cum, că noi creștini asta încercăm. Marea curăție și transformarea mâncării din mâncare real, mâncare bio la creștini este rugăciunea dinainte. Știți? Adică curățirea mâncării și transformarea ei în ceva inofensiv și chiar folositor și este rugăciunea dinainte pe care Părintele Arsenie ne îndemna să o zicem. Rugăciunea dinainte a mesei în care tu ieri cereri iertarea Dumnezeu la toate, de toate păcatele tale, că orice rugăciune are în sine iertarea păcatelor și ceri să se sfințească, să se curățească acea mâncare prin puterea lui Dumnezeu, să devină folositoare trupului tău. Asta e mult mai important din perspectivă creștină și mintea ta să fie curată. De exemplu, a mânca cu gânduri întinate, cu gânduri murdare, asta înseamnă aproape să-ți otrăvești trupul. Ți-l otrăvești în primul rând sufletul cu gândurile și cu răutatea, dar ți-l otrăvești și prin faptul că cum zici tu rugăciunea Dumnezeu și ce Tatăl nostru zici tu acolo și ce iertare să-ți dea Dumnezeu dacă tu ai gând rău și întinat și murdar și invidios și răutăcios. Și tocmai curățirea minții tale și a sufletului tău și neadăpostirea gândurilor rele și rugăciunea spusă înainte de masă curățește și firea ta și te curățește și te îndepărtează de tot rău, dar curățește și mâncarea aceea spre a căruia ceri să vină Dumnezeu să o sfințească, să o curățească. Și aceea e bio adevărat la Dumnezeu, înțelegeți? Mult mai mult decât ai uitat pe toate etichetele, ai văzut toate urile, ai scos tot, ai făcut și studiul China și ai rezolvat treaba. Adică, gata, vei fi curat, vei fi nu te vei îmbolnăvi. Nu asta e soluția. E și aceea, are și valoarea ei. Și acelea să nu le lăsați, dar ăsta să le faceți, zice Dumnezeu. Ăsta să le faceți, știți? Asta pe de-o parte și după aceea zice, sunteți ca niște morminte văruite. Semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă se pline de oase și de morți, de oasele morți și de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară, arătați drept, vă arătați drept oamenilor, înăuntru să se plin de fățărnicie și de fără de lege. Nu întâmplător se folosește Dumnezeu de morminte. Iarăși, o altă problemă a iudeilor, care era foarte, foarte răspândită și pe care Dumnezeu o mai înfățișează și în pilda samarinanului milostiv, era să nu te atingi de morți, să nu atingi mormintele, să nu mergi la morți. După ce mergeai și atingeai mormântul sau atingeai oasele morților, sau erai necurat 7 zile. Nici nu trebuia să te atingi de nimeni, trebuia să faci spălări rituale. Și le intraseră bine în minte asta. Asta era o lege a lui Dumnezeu care ținea de higienă. Dar pentru ei asta se transmitea la nivel spiritual. Ești necurat în sine. Mortul e necurat în sine. Nu că el îți poate transmite tot felul de boli. Și nu asta era problema lor. Asta era necurat, necurăție. Și se fereau de... Foarte mult se fereau. De aceea și preotul și levitul au trecut pe lângă cel care era căzut între tâlhar, dar care putea să fie mort. Și ei nu se puteau atinge de așa ceva, că se spurcau. Înțelegeți? Asta era marea taină acestei pilde. Așa și aici. Dumnezeu zice, îi acuză și zice, pe din afară vă arătați frumoși, drăguți și nu știu ce, și țineți tot felul de reguli de curăție exterioară, de curăție, de neatingere, dar voi sunteți spurcați în interior. Morții de care nu vă atingeți voi în exterior, sunteți voi în interior, sunteți plini de oase și de spurcăciune, înțelegeți? Voi sunteți, tocmai prin faptul că, zice, așa și voi pe din afară vă arătați drept oamenilor, deci pe din afară tu ții toate regulile și ești foarte serios și foarte cu minte și politicos, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Adică tot ce ține de parte inimii, de gând, de însoțire de gând, de gândul, de hotărâri, de dorințe, de așteptări, de nădejde, care sunt fățărnicii pe de-o parte și fără de lege pe de altă parte. Fățărnicii în sensul că vrei să te dai mare, vrei să te arăți, să te bagi în față, vrei să fii văzut bine, cum? Așa că Dumnezeu să nu ne îndoim. Mult mai mult se mâhnește Dumnezeu atunci când tu nu știi cum să ieși mai mult în evidență. La următoarea întâlnire, cum să ieși în evidență mai mult decât toți ceilalți? Cum să fac eu să nu știu ce? Cum să fiu văzut bine? Cum să fiu ascultat numai eu? Cum să trec mai înaintea Lui? Aceasta este fățărnicie la Dumnezeu și nu iubește acest fel de a fi. Ați văzut partea asta, nu este la animale. Nu putem detecta la animale mândrie. Animalele nu au mândrie. Animalele sunt animale. Ele sunt firești, în tot ceea ce fac sunt firești. Și în bătăile lor rituale pentru a căpriorilor între ei, nu e mândrie. Cine bate, bate și asta este. Adică e multă simplitate și firesc. Omul și-a pierdut acest firesc, omul nu este firesc. Dacă te uiți la un pește, de aceea animalele, orice tip de animal și păsările să le asculți și să le vezi, chiar și în ritualele lor de primăvară, când cântă și știi că cântă pentru ca să atragă, nu știu ce, și nu contează asta. Dar ceea ce fac ele e atât de firesc și te odihnește. Tot ceea ce e natură și nu e atins de mândrie, e odihnitor. Extraordinar de odihnitor. Și peștii să-i vezi cum se plimbă, ținându-i într-un acvariu. Ei nu se plimbă zicând, dau din coadă acum să fiu mai tare ca ălalt. Nu! El dă din coadă, că așa trebuie să dea din coadă, înțelegeți? El cască gura de nu știu câte ori, că așa trebuie să caște gura. Nu o cască, iau cască acum și o țin între deschisă și pun degetul așa, ca să zică ceilalți, nu știu ce. Înțelegeți? Aici deja pătrunde mândria care nu ține de Dumnezeu, ține de diavol și care e obositoare. Uitați-vă la un om mândru, vă obosește. Obosește, vă plictisește. Cât mă mai ține asta? Cât mai tot îmi explică? Pe când la animale nu e așa. Natura în sine te odihnește. Susurul izvoarelor îl ascunzi la nesfârșit. Nici o mândrie în izvor. Să curg mai nu știu cum și să clipocez mai nu știu cum ca să fiu mai special decât cascada urlătoarea. Să fac mai nu știu cum. Nu este. Ea e firească. Firea naturii e firească. E fără mândrie. De aceea e odihnitoare. Dumnezeu n-a adus. Nu e mândria de la Dumnezeu. Dumnezeu nu e mândrie. Diavolul este mândrie și îl învață pe om mândria și omul este mândru. De aceea este obositor să vezi un om care se mândrește, care se dă mare, care se codește, care își în față cu ceilalți face în așa fel încât să fie văzut bine și umflă pieptul, face nu știu ce, fetele nu știu cum își dau părul pe după ureche, își ne mici ori în dreapta și în stânga, se uită la încheieturile mâinilor, fac tot felul de gesturi care țin de mândrie, părul mai puțin conștientizat sau mai puțin conștientizat, dar care te obosesc. Dacă te uiți din exterior, te obosești de lucrurile astea și nu poți să nască în tine decât porniri foarte urâte. În niciun caz porniri frumoase și curate. Așa cum un copil te odihnește enorm dacă el încă n-a învățat mândria. A, cum merge copilul, cum face el pe acolo, ce face cu păpușa, cum e stică, cum dă cu ea de pământ, cum nu știu ce. Asta e foarte odihnitor. Foarte odihnitor, înțelegeți? Pentru că încă nu l-a prins mândria. După ce devine mândru și devine, se bagă în seamă și începe să iasă în evidență prin cine, devine obositor și nu mai și bați câteodată, că nu mai poți. Mândria este obositoare, foarte obositoare. Așa și aici, Dumnezeu zice, voi pe din afară vă arătați așa, dar sunteți plini de fățărnicie. Gândiți-vă că pe noi ne mâhnește cineva care îl vedem că se mândrește, care îl vedem că este în evidență, care știm noi ce fapt are și ce spune, ne apucă durerile de cap, dar pe Dumnezeu. Și de fără de lege, sunteți plini în interior, adică gândurile, pornirile inimii, tot ceea ce trăiți sunt pline de fără de lege, gânduri întinate, gânduri rele față de aproapele. Fără de lege, în general, este împotriva legii lui Dumnezeu. Asta înseamnă fără de lege. Nu ai lege, nu ai rânduială lui Dumnezeu. Legea a dat-o Dumnezeu. Legea e pusă în conștiință. Conștiința spune ce e. A ajuns, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, auziți ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice Evangheliile, Biblia în sine este o mare îngăduință a lui Dumnezeu, este un pogorământ imens al lui Dumnezeu pentru om, pentru că omul n-a vrut să asculte de conștiință. El, lui nu i-a trebuit nici măcar Evanghelia, nici măcar Biblia întreagă, pentru că conștiința îi spune ce trebuie să facă. Îi spune foarte clar. Dar ca să întărească conștiința asta de care omul nu ascultă oricum, Dumnezeu a coborât, a vorbit, ne-a explicat, a făcut tot ce se poate și a apărut Evanghelia ca și tot ce înseamnă Scriptura. Bine, are și nu putem să reducem la atâta Evanghelia, dar adevărul este, adevăr mare este în ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. El spune că aproape întreaga Scriptură este un pogorământ al lui Dumnezeu. Este ceva în plus. Omul i-ar fi ajuns numai ce are. Tablele de carne ale inimii pe care s-a scris legea lui Dumnezeu. Și dacă ar fi atent, le-ar vedea. Și ar auzi glasul conștiinței care spune nu fă așa, nu fă așa, nu e bine așa, nu vorbi urât, nu te certa, nu te repezi, nu spune asta. Aude conștiința ta spune ce să faci, dar tu nu o bagi în seamă. Noi nu o băgăm în seamă, eu nu o bag în seamă. Și fără de lege înseamnă să nu ții seama de legea lui Dumnezeu care e scrisă pe tablele de carne ale inimii tale și pe care o recitești după aceea în Scriptură, reformulată, clară, înăuntru suntem plini de aceste fără de lege. Și încă o dată, Dumnezeu prin aceste versete de la 23 până la 28 și chiar și după aceea, 29, ne deschide calea, de fapt ceea ce a spus și în alte locuri în Scriptură, dar acum parcă mai clar, ne deschide calea și ne spune cum să facem. Că noi zicem, aoleu, să devin creștin, asta înseamnă să am un set de reguli foarte stricte, foarte, foarte stricte, foarte serios. Aici dacă fac aia am greșit, aoleu, am pus mâna așa, am greșit, n-am luat nu știu ce, am greșit, am luat aghiazma prima dată și am greșit, vai de mine, am făcut nu știu ce, am greșit, m-am uitat nu știu cum, am greșit, am pus aia nu știu cum, am greșit, nu asta, asta e la vechea legea a legământului celui vechi, cu tot felul de restricții. Acum nu mai sunt acestea, acum sunt câteva care trebuie ținute, îmi spunea azi dimineață o doamnă că s-a dus la o mare părinte și i-a zis, ce să fac părinte să fiu, să merg pe calea lui Dumnezeu? Doamnă, exact cum zicea părintele Teofil, trei lucruri trebuie să ții, să postești când trebuie să postești, să mergi la biserică duminica și să te rogi în fiecare zi cât de puțin. Atâta! Deci, trebuie să faci niște chestii minimale, minimale, dar trebuie să le faci. Restul, interiorul, inima, că da, dar trebuia să fac nu știu ce, dar mai trebuia să facă, dar oare am făcut bine când? Prea puțin important e asta, înțelegeți? Prea puțin important că am pășit prea mult în biserică, că am mers prea în față, că am mers prea în spate, că am stat în genunchi câte ori, el stăteau în picioare, că nu contează lucrurile astea, Dumnezeu primește rugăciunea ta, nu se cramponează în chestii de genul ăsta, nu se... Că nu știu ce am făcut, că nu știu ce am zis, că nu știu cum am uitat când trebuia să mă uit în jos, cum m-am uitat în sus, cum m-am uitat în dreapte, cum m-am uitat în stânga. Nu contează asta. Inima să-ți fie curată, să-ți fie de copil. Asta contează. Auziți? Asta contează. Dumnezeu este simplu, este de o simplitate înfricoșătoare. Este simplu. Noi suntem foarte complicați. Noi nu ne gândim acum în clipa asta, de exemplu, în loc să zic, sunt bine. Nu mă doare nimic. Sunt bine. Nu-i cutremur. Nu-i nu știu ce, nu-i nu știu ce, nu-i nu știu ce. Sunt bine, Doamne. Ajută-mă, miluiește-mă. Mă bucur că sunt aici cu Tine. Noi zicem, da, dar mâine am examen. Complicățenii. Noi nu trăim niciodată simplitatea clipei. Dumnezeu e simplu, e acum cu tine. Dumnezeu în primul rând e copil, înainte de a fi tu și să-ți ceară ție că să fii copil. Copil în sensul curat al cuvântului, al simplității, al negândului ascuns. Dumnezeu nu are gând ascuns. N-are, îi fac acum ca să-i înțeleagă el. Nu, știu. Nu, Dumnezeu e curat, e simplu. Când face ceva, face. Legăturile sunt complicate pe care le tot facem noi. Tot facem legături ca asta să ne luăm. E o prostie. Nu știm de ce. Așa s-a întâmplat. Atât știu. Dacă pentru că-s păcătos, sigur s-a întâmplat pentru că-s păcătos, dacă s-a întâmplat ceva rău. Dacă pentru ce păcat, de unde, cum, nu știu. Nu mă bag. Nu intru în asemenea chestii. Dacă vrea Dumnezeu, vrei să-mi explici. Dacă nu, nu știu, gata, mă de treburi. Adică simplitatea asta a pierdut omul și a pierdut toată odihna. Firescul copilului a pierdut omul și a pierdut totul. Trăirea prezentului. Cum îl trăiește copilul? Prezentul acum trăiește aici, nu știu ce. Până acum. Mergem la tanti, nu știu, să zicem că un copil are o mătușă foarte bună, cu minte deosebit extraordinară și lui îi place când merge la mătușa Titi, să zicem. Tanti Titi, cum aveam o mătușă eu, tanti Titi. Și mergi la tanti Titi și vai, ce frumos să fie, ne arăta mătușa aceea tot felul de jocuri de teatru. Făcea așa un cadru, era mătușa din Cluj. Venea din Cluj, noi acolo în Valea Plângerii. Nici nu văzusem teatru vreodată. Ce teatru? Și a zicea, dar n-ați fost la teatru? Care teatru? Ce e teatru? Și făcea un cadran așa și punea niște perdeluțe și cu niște păpușele acolo. Era nemaipomenit tot. Mai vine tanti Titi să ne mai arate teatru odată. Înțelegeți? Și n-a mai venit tanti Titi. Dar lasă că mergem afară și ne jucăm pe acolo cu copii. Gata, și ce dacă? Da. Deci nu. Dar dacă n-a venit tanti Titi, eu o să sufăr 3 zile că n-a venit. Nu, copilul nu are chestia asta, înțelegeți? Nu sufăr 3 zile. Uite că sunt păpădii și au venit și Gigel și Ionel și ne jucăm acolo. Înțelegeți? Trăiești clipa aceea. Nu stai că noi nu mai avem capacitatea asta. Și aici e durerea. Te-a trăit bucuria aceea care ți-a dat Dumnezeu. Da, dar mâine voi fi cu nu știu cine și până atunci sunt trist că nu sunt cu nu știu cine. Lasă, Dumnezeu, fii cum ești acum. Lasă ce va fi mâine. Poate până mâine mor de 10 ori. Și ce o să faci? O să stai după gândul că voi fi mâine fericit, că acum nu e cazul să fii fericit, că mâine va fi fericirea mea. Asta e o prostie. Fii acum fericit. Dumnezeu acum e cu tine. În fiecare clipă e cu tine. Nu-i numai atunci cu tine, când vine și Gigel. E și acum, când ești singur. Acum de ce nu poți fi fericit? Numai atunci poți fi fericit. Or, dintr-o dată, părinții spuneau, sunt două tipuri de lăcomii. Noi totdeauna, și la nivelul mâncării, și la nivelul sufletului, ne ferim de lăcomia cantitativă. Și zicem, da, lăcomia e cantitativă, să nu mănânci mult, să nu știu ce. Dar părinții ziceau, nu, este lăcomia cantitativă, dar mai este o lăcomie mult mai periculoasă decât lăcomia cantitativă, de a mânca cât mai diversificat, cât mai complicat, cât mai ai tot felul de complicățenii de alea, nu mai știi cum să le faci și numai așa, și numai cu gust de la și amestecat cu gust de la și încă parcă un gust de nu știu ce, dacă nu e aia. Adică rafinamentul dus la extrem, să zicem, la nivelul mâncării, este tot lăcomie. Așa o numeau ei. Când e vorba de chestii extreme, nu vorbim acum de arta bucătăriei. Și la nivel interior tot așa este. Adică noi zicem, bine, dar nu vreau mult, vreau numai nu știu ce. Păi și nu vreau mult, cum sunt mâncărurile acelea franceze. Și spune, nu știu ce, nu vrei mult. Atâta. Da, dar vreau de aia. Așa și tu. Eu nu vreau mult, numai mâine cu Gigel, atâta tot, nu vreau decât 5 minute cu Gigel. Dar pentru aia tu plângi toată ziua și ești disperat până vine acea mâncare rafinată a sufletului. Ori ție Dumnezeu îți dă și acum. Adică și asta e un fel de lăcomie, un fel de nemulțumire, un fel de învățare cu anumite lucruri și nu mai te poți bucura de alte lucruri. Îți place numai așa, nu îți place așa. Și încep să alegi clipele, nu, asta nu-mi place, așa nu, vreau clipa aia de acolo, vreau, cum imaginez eu, că o să fie clipa aia altă de dincolo, până atunci o să fie trist, atunci o să fie mai pământ. Și de obicei, de cele mai multe ori, nici clipa aia nu o să fie, o să fie și aia, cum nu-ți imaginezi tu, altfel. Și de aici o întreagă tristețe și tulburare a tuturor, pe care plânge și suspinăm până la sfârșitul vieții, fără de a putea să mai recâștigăm această simplitate a lui Dumnezeu și a copiilor. Ce înseamnă că cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul pentru mine, acela îl va mântui. De multe ori am spus la întrebarea aceasta. Părintele Teofil spunea clar răspunsul la asemenea întrebare. Dragă, zicea, cei mai mulți oameni rămân în lumea aceasta, cum îți săpați ei în lume? Așa cum îți săpați. Adică ești săpat într-o familie de nu știu care, educația nu știu care, în România nu știu care, în zilele nu știu care, la orele nu știu care, ești țăpat în lume, cum zicea părintele Teofil, și tu iei lucrurile care se învață, care, familia care ești crescut, obiceiurile care sunt acolo, mofturile care sunt acolo, plăcerile, durerile, suferințele care sunt acolo și zici, ăsta sunt eu. Și de obicei îți faci sufletul și ți-l numești și ți-l decretezi sufletul, ăsta e sufletul meu în funcție de ce ai învățat, tu te-ai educat, s-a plăcut, s-a, nu știu, de ce s-au spus oameni, de ce ai moștenit, ăla e sufletul. Cum e țăpat în lume? Și cineva vrea să-și păstreze sufletul ăsta și îl va pierde, iar cine îl va pierde pe ăsta pentru mine și pentru Evanghelie, zice Dumnezeu, pentru mine, adică Hristos, pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie, și îl va câștiga. Adică cine e în stare să-și dinamiteze toate stările lui, plăcerile lui, dorințele lui, dacă ăsta nu sunt în concordanță cu ce spune Hristos, îl dau la o parte. Nu trebuie. Dar eu sunt un tip plin de personalitate și nu pot să... Păi las, uite, să dai la o parte personalitatea asta, că nu pot să... Eu spun. Bine, păi nu mai spune dacă vrei să fii cu Hristos. Nu pot. E, atunci rămâi, cineva vrea să-și păstrează sufletul acesta în felul cum e el acum și îl va pierde, că va muri în lumea asta și vai de capul lui, iar cine îl va pierde pentru Hristos și pentru Evanghelie, adică aia o extirpă, nu-i bună. Cealaltă că am pornire, domnule, dacă simt eu așa o pornire, eu nu pot. Eu deci sunt foarte pornit așa pe partea asta afectivă. Cum văd pe cineva? Mă îndrăgostesc. Uite, așa sunt eu. O să rămâi și o să mor aici cu îndrăgostirile tale. De dacă te străduiești și te stăpânești pe tine și te lupți împotriva ta și acestea le ții cel puțin sub stăpânire dacă nu le extirpi, dacă vezi că nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, atunci aș vei câștiga sufletul pentru veșnicie. Sufletul tău adevărat, nu sufletul ăsta cum ești țăpat în lume, cum ți imaginezi tu că ești sufletul tău, care ține de niște chestii de absolută contingență, de absolută întâmplare, că s-a întâmplat să fie aici, puteai să fii între negri din negri bantu, sau nu știu ce negri. Puteai să fii pe nu știu unde și cu alte moșteniști, cu altfel de afișii, acela erai tu, marea personalitate negru din nu știu unde. Marea personalitate filipineză de pe insula Chiki-Chiki. Și tu ești de fapt ceea ce, cum dintr-o dată te-ai decretat o mare personalitate, când tu puteai să fii oriunde, eschimoșul care îți face iglurile sub formă de turn, să zicem. Și ce, atâta ești tu? Numai atâta nu merită să detonezi toate aceste porniri firești, moșteniri firești, ereditare sau didactice învățate și să vezi de fapt ce vrea Dumnezeu și să merite mai mult ce spune Dumnezeu despre tine decât ce crezi tu despre tine, că ți-au spus strămoșii tăi și așa știi tu că așa e, că nu știu ce. Deci, de fapt, până la urmă se pune în paralel toată cultura lumii și tot ce spune omul despre sine și ce spune Dumnezeu despre om. Crezi mai mult de ce spune omul despre tine și ai tăi și lumea din jurul tău sau ce spune Dumnezeu despre tine? Dacă crezi ce mai mult de ce zice lumea, vei rămâne cu lumea și cu ale ei și aici vei muri pe pământ. Dacă crezi ce spune Dumnezeu și încerci să te iei după El și începi să decupezi și să dai la o parte din sufletul tău ceea ce părea sufletul tău, dar nu e sufletul tău, sunt adăugiri și sunt forme exterioare, atunci ți-l vei câștiga. Asta e înțelesul. Am văzut un documentar în care se spunea că monahii de pe muntele Athos beau multă cafea. E adevărat? Nu multă. Dependența de cafea e un viciu? Nu multă. Dar nu au nicio problemă cu cafeaua. Acum, aici, aproape la noi, la români, ideea de cafea e ceva viciu. Pentru că se leagă la foarte mulți de birourile comuniste vechi sau actuale, de doamne de la ghișeu care, în loc să-ți dea ce trebuie să-ți dea, stau și beau cafea liniștite. De cine știe ce situații de astea în care de obicei ești nervos și zici, țin minte, de bunicul meu săracu, se făcuseră telefoanele astea cu fir și cu formai și zice, alo, centrala! Deci nu, prin anii 75, 76, 77. Și suna și ea nu răspundea, trebuia să răspunde centrala ca să-ți dea legătura cu nu știu cine și ea. Și bunicul, stați și beți cafele pe acolo, nu știu ce. Deci asta era un viciu, domnule, adică tu în loc să răspunzi, sigur stai viciul, beți de viciul și îți bei cafeluța. Dacă e așa în privință și dacă niciodată n-am înțeles chestia asta de a sta să te bei cafea așa cu gurițe, cum îmi spunea cineva, trebuie să bei așa de bea, să simți puțin cafea și mai lași și iar un fel de ritual al ceaiului, un ritual al cafelei și bei și nu știu cât și bei și bei la nesfârșit acolo și stai o jumătate de oră, o oră, la băut cafea, judești pe rupte pe toată lumea, tragi ochii de în toate părțile, fumezi pe rupte și zici, Doamne, am băut cafea. Și atunci ea se combină în general și se amestecă cu foarte multe alte păcate și e văzută rău, bineînțeles. Dar știți cum fac părinții în Muntele Atos? Păi ei folosesc cafeaua la ce trebuie folosită. Nu o beau dimineața pentru că, bine, la fete de multe ori trebuie dimineața că sunt terminate, dar ei fiind bărbați nu au treabă cu dimineața. Și nici eu n-am prea înțeles pe ce beau cafea dimineața. Dacă beau, eu beau la 12 noapte, la 11, când e nevoie să mai stai treaz, nu dimineața. Dar înțeleg pe cei care beau și au nevoie, că sunt slăbiți și au tensiunea foarte scăzută. Și ei, de exemplu, când începe privegherea la 11 noaptea, se duc toți acolo într-o sinaxă, își au ceșcuțele de pe o tavă și... O secundă durează! O secundă! Și se duc la priveghere după ce au muncit toată ziua. Toată ziua au muncit. Și se duc la priveghere și doi și de multe ori 7-8 ore. Păi ce viciu e ăla? Se bea foarte multă cafea? Nu se bea. Se bea numai când e nevoie. Și ei îți dau și când vii tu de la o mănăstire la alta și treci, dacă vrei îți dau cafea. Și să, după ce vii terminat cu rucsacul în spate de pe nu știu ce coclauri, după ce bei cafea aceea, mai mergi la altă mănăstire. Adică are folosul ei, are rostul ei, dacă are și ajută cu ceva. Dacă e transformat într-un viciu, amestecat cu alte vicii care se strâng acolo, și fumatul, și vorbirea de rău, și nu știu ce, și atunci, bineînțeles că e rea. Părinte, după o perioadă de post în care ne străduim să ne pocăim, de păcate, să putem și să reușim să-L simțim mai mult pe Hristos în viața noastră, vine sărbătoarea mult așteptată a Paștului și pierdem tot ceea ce am adunat. Păi să nu pierdeți. La nivelul sufletului să rămână tot timpul așteptarea lui Hristos vie și continuă. Și acum, sărbătoarea duhovnicească a așteptării și a căutării lui Hristos continuă la nesfârșit până la ne vom întâlni cu El real. Nu așa, no, la Paști ne-am întâlnit cu El. Unde te-ai întâlnit? Că nu te-ai întâlnit. Nu te-ai întâlnit cu El real să-L vezi. Noi nu-L vom vedea real decât la a doua venire. Și până atunci suntem într-un post neîncetat al sufletului. Adică trebuie să fim tot timpul atenți. Trebuie să fim tot timpul atenți și să avem o anumită postire a ochilor, a minții, a urechilor, a simțurilor. Adică nu poți să faci orice prostie. Trebuie să fii atent ca să nu-L pierzi pe Hristos. Trebuie să fii foarte atent. Așa cum tu când ești lângă soția ta sau lângă iubita ta sau iubitul tău. Ești foarte atent. Nu ești chiar... Ești atent cu El dacă trebuie să-L ajut sau pe ea, să ajut, să treacă, să urce niște trepți, ești tot timpul atent, ești de ochii tăi, urechile tale sunt ascuțite să îl ajute pe cel pe care îl iubești, nu? Așa e și cu legătura aceasta și taina legăturii între suflet și sufletul nostru și Dumnezeu. Trebuie tot timpul să fim atenți la legătura cu Dumnezeu, nu cumva să-L pierdem. Să nu cumva puținul acela pe care îl avem, puțina cât am putut descoperi din Dumnezeu, să nu pierdem și să cunoaștem și mai mult. E ca și cum ai rămâne cu ochii la... Ții minte și acum, când mergeam la observator aici sus să vedem stelele, greu, tot ne arătau domnii aia că uitați-vă, se vede, nu te nimic pe acolo, tot uite, nu se vede. Dacă când reușea unul să vadă ceva, puteai să îl dădeau ceilalți într-o parte și în altă, el tot rămânea cu ochii acolo. Stați așa că l-am prins, înțelegeți? Am prins Uranus sau ce vedea el, Saturn. Deci nu mai vrea să pierdă la asta, stați așa. Adică era... Asta înseamnă postul interior. Ai văzut ceva, ai simțit ceva, nu te lași de lucrul ăla. Nu, te uiți prin graul cheii, pe împărăție. Vezi ceva, Doamne, ține-te acolo, nu că nu te uiți. Ce mai faceți? Ia să mă uit iară. Am pierdut iară totul. Până te uiți iară prin ochian, până să distingi iară ce ai o trebuie să distingi în atâtea zile. Și, deci postul ăsta interior nu se sfârșește. Niciodată. Dar e un post plăcut, e un post care te bucură. Nu e un post... un fel de strădanie și de atenție. Ori noi, în general, dăm drumul la toate posturile posibile în momentul când ieșim din post. În primul rând, ne dăm drumul prea mult la tot felul de mâncăruri și alte lucruri exterioare și atunci greșim enorm și chiar sticăm tot ce am. Și acolo post înseamnă și să mănânci cu măsură, nu neapărat să mănânci numai ăla, așa, 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 sau să nu mănânci nimic, să mănânci cu măsură. Și atunci trebuie să păstrezi un continuu de post, adică să mănânci cu măsură, chiar dacă mănânci de toate, asta în exterior, iar la nivel interior postul nu se sfârșește niciodată, adică nu poți. De acum stai, suflete, petrece, dorm, mănâncă, fă ce vrei, că gata, am ieșit din post. Nu se poate asta. Adică trebuie să ai atenție spre Dumnezeu. Atunci n-ai cum să spui că îl iubești pe Dumnezeu. S-a dovedit o minciună că nu îl iubești. De-abia aș putea să scap de el, să zici, aha, gata, Doamne, îmi pare rău, ți-am dat destul. Ne vedem de treburi acum. Adică nu așa. ce să facem să nu depărtăm pe Dumnezeu de la noi în momentul de sărbătoare. Da, acesta ce v-am zis. Și oarecare relaxat. Altă întrebare. După Sfânta Împărtășanie nu trebuie sărutate icoane? Nu prea trebuie sărutate icoane. Nu prea e bine. Adică, oricât te-ai străduit, tu s-ar putea să-ți rămână ceva pe buze. Nu te duci cu pe acolo icoana și rămâne așa buzele cu împărtășanie pe icoană. Adică, de ce? Să știți că cinstirea icoanelor nu ține neapărat de pupat. Știți? Cinstirea nu icoanelor, a sfinților care sunt reprezentați în icoane, nu ține așa cum tu, dacă, de exemplu, mama ta te vede, dar tu nu o vezi, nu-ți poți manifesta și tu ai o imagine cu mama ta și nu trebuie neapărat să-ți manifesti dragostea față de mama ta și știi că ea te vede pupând de 10 ori icoana în chipul ei. Poți să-ți iei așa, poți să-ți atingi fruntea cu... Poți să te uiți cu drag la ea, înțelegeți? Deci nu... Avem ideea aceasta puțin mediteraneană și italiană și grecească, mai a unei emotivități mai exteriorizate, mai iubăreți și grecii și italienii și așa, care prin numai fiind pupat se exprimă dragostea. Nu se exprimă numai fiind pupat. Dacă ai avea un iubit care toată ziua, mai dă-mi un pup, încă o pupă, încă nu ai, lasă-mă, domnule, cu pupatul, gata. Adică nu numai așa se arată dragostea toată ziua, cum nicia Napoleon schimbă salivă. Ce facem? Se arată și altfel. Și aici, când te închin la sfârșit după aia sau înainte de a atingi cu fruntea icoana după ce te-ai împărtășit. Ce credeți că se supără icoana? Nu mai pupat. Sau se supără Maica Domnului, că nu icoana în sine. Să știți că icoana, dacă se șterge de pe icoană ceea ce chipul acela, ziceau sfinții cei mari, poți să tai ceapă pe ea. Știți asta? Deci nu în sine lemnul și culorile alea sunt sfinte. Nu, dacă s-a șters, poți să tai ceapă liniștit, să faci rântar, să faci ce vrei tu. Deci imaginea, reprezentarea, asemănarea din imagine cu chipul lui Dumnezeu, aceea transmite sfințenie și curăție și putere harică icoanei și nouă. Asemănarea cu Dumnezeu, asemănarea cu Maica Domnului, numele Maicii Domnului scris acolo, numele Mântuitorului, astea și asemănarea atrag harul lui Dumnezeu. Așa și aici. Deci atingi cu fruntea cu multă cinste icoana și gata, e foarte frumos. Părinte, am citit în scara Sfântului Ioan Scăraru, credința nu înseamnă să crezi că Dumnezeu poate să facă ceva, ci să crezi că a și făcut-o deja, pe asta nu o zice Sfântul Ioan Scăraru, zice Mântuitorul. Cum să credem astfel fără să cădem în mândrie, în credere în sine? Nu, Mântuitorul spune, iar tu când te rogi pentru ceva, să și crezi că ți-a fost și dată. Adică nebunește, tu să vezi, deci s-a rezolvat. Eu am zis lui Dumnezeu, Doamne, mai ales, și nu poți să ai asemenea credință, decât atunci când știi că ceea ce ceri e chiar bun. Adică atât de sigur să fii că e bun ceea ce ceri, încât să zici, Doamne, eu sunt convins că mi-ai și dat. Restul, că nu se vede încă, că e rezolvată treaba. E ca și cum un bolnav tot vine și zice, da, mă doare aici, ești sănătos. Ți-ar zice medicul. El știe că urmează să te mai doară două luni, nu știu ce, dar tu ești sănătos. Ești sănătos. Și el zice, nu că mă doare tot, mă doare, sunt distos, voi muri. Nu mori, vei trăi. Așa și tu să fii convins, chiar dacă toate, când te rogi ceva și trebuie să crezi foarte clar că ceea ce te-ai rugat e bun. Când vă ziceam astăzi că foarte multe boli și necazuri și ispite și încercări vin din ceea ce am cerut noi cu cuvintele noastre, din autoblestemele noastre, din jurămintele noastre, din legămintele noastre, foarte multe vin de acolo. Tot ceea ce cere omul cu toată inima, Dumnezeu ascultă. Și noi, dacă suntem foarte sinceri, foarte puține rugăciuni am făcut cu toată inima. Foarte puține. În toate suntem cam îndoiți. Oare e bine? Oare nu e bine? Oare să cer Dumnezeu asta sau să nu cer? Nu știu, suntem așa, nu știu dacă îmi vei da, că tu ești camastru, nu o să-mi dai, nu știu ce. Dar alte lucruri le facem cu o hotărâre, blestemele, jurămintele. Să moară, să moară, vreau să moară, Doamne, cu tot sufletul zicem asta. Să mai bine să-mi dau 5 ani din viață și nu știu ce, dar eu nu mai fac asta și tot felul de lucruri care le facem cu multă inimă, înțelegeți? Ei, de astea s-ar putea să asculte Dumnezeu, că le faci cu toată inima. O rugăciune le facem cu atât de firave sunt ca niște fasole de aia cum pui în borcan de crește săraca prin vat, așa, mică firavă acolo. Față de bambusul care deja a crescut, care ce ai zis tu mai înainte când ai zis, nu știu ce și nu știu cum, să piară, să moară, să nu mai știu ce. Mai bine să moară tata decât să mai îmbete așa. Nu mai vreau să moară, zici. Și când dă boala peste el, zici, bă, n-am vrut, n-ai vrut. Ai zis cu tot sufletul. Da. Păi tocmai că, în primul rând, trebuie să faci o discernere între ceea ce cu postul să ceri cu tot sufletul. Nu poți să ceri cu tot sufletul: Doamne, eu vreau ca acest om să-mi fie soț. Vreau. Și după, tu habar n-ai, că după ce stai cu el 3-4 luni, zici, nu vreau. Adică, de unde ești tu cu atât de mare siguranță? De ce faci greșeala asta? De ce facem noi greșeala asta? Să credem că suntem, să fim convinși. E o mare greșeală. Sau vreau că nu știu cine să mai trăiască, să... Țin minte și știu și în familia mea oameni care au zis decât să moară nu știu cine, decât să aibă boala asta care deja e aproape era diagnosticată, mai bine să mor eu, îmi dau viața mea, nu știu ce. Și s-a întâmplat într-un fel. Nu vreau să ne aduc aminte. Dar poate era mai bine ce hotăra Dumnezeu. Ce știm noi? De ce ne aruncăm noi să zicem că mai bine ce hotărăsc eu decât ce ai hotărât tu, Doamne? Ce e mai bine? De unde știi tu ce e mai bine? Nu știi. Atunci, sunt foarte puține lucruri care ești foarte convins că sunt bune de cerut. Așa să le cer cu tot sufletul. Și, că vreau, Doamne, să te cunoască toți pe tine, cum zice Sfântul Siloan. Că vreau să primească toți harul tău. Că vreau ca toți să fie fericiți. Nu? Asta poți să zici cu totul. Care poate să zică, aș vrea să fie fericit, dar... Oricum, fericirea nu înseamnă că ăia care sunt răi vor fi fericiți în răutatea lor acolo, ci fericirea, după ce vor înțelege ce greșesc, aceea e adevărata fericire. Și să vă întoarce din... Păi n-ai cum să nu-ți dorești ca celorlalți să le fie bine, ca celorlalți să fie fericiți, ca celorlalți să nu, să iasă din greșeli, din păcate, din viață. Acesta poate să o cer cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta, cum o cerea Sfântul Siloan. Și nu greșea, și nu avea nicio îndoială când se ruga asta, înțelegi? Pe când orice altceva, că aș vrea ca Rusia să cuprindă 3/4 din Europa, aș vrea foarte mult. Sau, nu știu, aș vrea ca Europa să cuprindă 3/4 din Rusia. Nu știi dacă e bine sau rău. De ce să te bagi în așa ceva? Oamenii nu știu, nu mă bag, nu vreau nimic aici, nu cunosc, înțelegeți? Trebuie să ai o anumită smerenie și în viața noastră. Nu știm foarte multe. Așa. Ce știu eu dacă e bine sau rău? Doamne, cum vei vrea tu? Cea mai bună rugăciune pe care am găsit-o toți, de ani de zile nu găsesc una mai bună, este aceea lui Macarie Egipteanu, Sfântul Macarie Egipteanu, care zicea: Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Înțelegeți? Precum vrei și precum știi. Că nu știu și nu știu ce trebuie să vreau și ce trebuie să știu eu ca să mă mântuiesc. Nu, ci eu vreau așa, și după aceea vezi și cu mântuirea, dacă se poate. Nu. Precum vrei și precum știi, ceea ce înseamnă o încredere în Dumnezeu extraordinară, nemaipomenită. Când vine Părintele Necula? Vine pe 19 martie. Joia, nu asta, ci cealaltă. Unii zic că pomul din rai și mărul nu erau de fapt măr. Da, cine ne-a zis nou că era măr? Că nu zice, era un măr în mijlocul raiului. Nu zice nimeni de niciun măr. Dar noi românii și în general europenii, pentru că dintre toți copacii cel mai plăcut la vedere și mai așa, mai deosebit dintre tot ce știam noi, în general în țările din Orientul apropiat, îi zic că era o rodie, ceva, au alte idee, că rodiile, știți cum avem și noi românii, rodia aurită și stătea prâslea și păzea rodiile și nu știu ce. Alții ziceau că erau rodii. Fiecare cu fructul care îi se părau cel mai frumos de pe pământ, ăla trebuie să fi fost un măr, ceva, înțelegeți? Pentru că noi nu știm ce era. Și nici nu era, nu cred că putem spune că era soiul coacăze negre. Nu știu ce era. Și nu ne interesează asta. Și chestia asta cu mărul lui Adam și asta se povește așa. Da. Cum să ne rugăm peste zi? Ar trebui să vorbim cu duhovnicul despre câte rugăciuni și pentru care să le zicem, bine, în principiul mare, că stroși seara, că stroși dimineața, și dacă vrei să faci tu o mare strădanie duhovnicească, mii de rugăciuni ai inimii, de mii de ori, trebuie să spui duhovnicului, că altfel ți-ar putea să te mănânce diavolul pe pit așa. În sensul că te apuci tu așa dintr-o dată mare revoluție duhovnicească și tu nu ești la măsura aceea. Și zgândărești viesparul, știți? Și te trezești că viespile după tine peste tot. Și atunci e bine să întrebi când vrei nu știu ce lucruri mari, că 3 zile mă voi ruga pentru prietenul nu știu care și voi face psaltirea zilnic toată. Ei, ar trebui să cam întreb chestia asta, nu așa te apuci tu. Dar până la o oră, două de rugăciuni pe zi, nu cred că trebuie să întrebi duhovnicul. Pe lângă rugăciunea ce ai tu de spus, poți să spui și altele care îți plac ție. Iar în timpul liber, cât poți să-ți aduci aminte rugăciunea inimii. Să zici rugăciunea inimii. Sau Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cum să ne dăm seama, cum ne dăm seama că iubim pe cineva? Păi dacă mai întreb, nu iubești. Sau dacă ne-am creat o obsesie cu persoana respectivă. Păi iubirea, în general, când încerci să discuți și să te filozofezi despre ea, nu prea este, știți? Iubirea este, nu se prea exprimă. Nu prea, când o ai și gata. Și nici nu poți să vorbești despre iubire, în general, așa, să o logicizezi, să o explici, să o silogistizezi, să-i găsești tot felul de explicații, să o pui în niște rânduieli, când simți fluturi în stomac, când simți nu știu ce. Nu există așa ceva. Alea sunt... Când ai început să vorbești despre ea și să-ți dai seama ce mult am ținut atunci și ce mult țin acum și ce mult voi ține și ce deosebit sunt eu, deja ai cam ieșit din ea, știți? Iubirea e mai mult așa ca o mare în care ești sau nu ești. Și mai ales iubirea de Dumnezeu. Dar și iubirea față de aproapele. Și un firesc. Cum să răspundem celor care încearcă să ne smintească când vine vorba de ideile lor greșite legate de credință? Ce se smintească? Înțelegi, îl respecti, îl lași și tu ții rânduiala ta. Ce să te smintești? Adică ce să... Tu știi de Dumnezeu tău, tu cunoști taina ta și n-ai ce să... Sărbarea de zile de 8 martie este sărbătoare păgână? Da, dar nu păgână. E sărbătoare care are în spate anumite vechi sărbători ebraice, dar care a fost asumată de toată lumea și se sărbătorește în general femeia și mama. Și nu-i nimic rău în asta. Adică nu, ai păgână, evrei, jos cu ei. Și ce e rău în asta? Adică nu, cred că e o problemă asta. Cred că e bine dacă vă aduceți aminte și faceți mai mult pentru mame, pentru surori, pentru fiice astăzi. Și aveți un gând pentru toate aceste persoane care v-au fost aproape și vă sunt neîncetate. Ce să fac dacă aproape în fiecare zi, cel puțin, un cerșetor îmi cere bani sau să-i cumpăr ceva? În general, să-ți faci o punguță cu doi bani, cum se zice, o punguță în care să spui numai bani pentru cerșetor de un leu și de 50 de bani și când vin acești oameni să le dai... Iar la cei care știi tu că chiar sunt necăjiți și care chiar te stăpunge la inimă și chiar te doare acolo, să le dai mai mult. Dar la aceștia care sunt cerșători de profesie în general și asta fac și cu asta trăiesc, nu vă îndemn să le dați. Uneori chiar puteți să nici nu le dați, nu trebuie totdeauna. Dar dacă aveți acea punguță, măcar 50 de bani acolo un leu dați și dacă nu e mulțumit, nici să nu-i mai dați. Dacă nu e mulțumit cu un leu sau 50 de bani și ți-i aruncă în față sau spune, nu-i mai dați, nu-i sărac acel om. Nu-i sărac. Sfântul Siloan a fost în depresie, cei cinci, nu e adevărat asta, folosirea aceasta cuvântului de depresie, e o greșeală la Sfinți, la Mântuitorul, și când l-au întrebat părintele Vasile Mihoc, era depresiv Mântuitorul în grădina Ghețimanii? Nu era depresiv. Depresia e așa o stare de cârteală, de învârtoșare, de nemulțumire, de fără ieșire. Or, nu e cazul nici la Sfinți, nici la Sfântul Siloan, nici la Mântuitorul să vorbim despre așa ceva. Nu erau bolnavi. Nu, era o căutare și o așteptare disperată. E ca și cum ai zice, copilul care strigă ziua și noaptea după mama lui după ce a fost luată este depresiv, este un bolnav că strigă. Nu e un bolnav, e firesc că strigă. Că e trist pentru că nu e mama lui, că e trist că nu și-a găsit-o, că e trist. Firesc, nu? Nu e ceva bolnăvicios. Părinte, rudele mai micuțe care merg la școală, în străinătate, oare să participe la orele de religie catolică? Da, decât să nu participe la nimic, mai bine să participe acolo, mai ales că n-au ce să, până prin clasa 8-a, nu sunt mari diferențe ce pot ei să le afle și foarte bine să meargă, foarte bine să meargă. Oare ce este mai rău, să nu-ți vezi păcatele sau să ți le vezi și să te știi în fața lor neputincios? Ce complicat. Să nu-ți vezi păcatele. Amândouă sunt rele, dar mai bine este să-ți vezi păcatele și să nu te simți în fața lor neputincios și cu nădejde în Dumnezeu, să aștepți mântuirea, să aștepți pe Dumnezeu, să-L chem pe Dumnezeu să te ajute. Ce înseamnă că și cineva voi asta am zis? Părinte, cu cât timp înainte își anunță Mântuitorul ucenicii despre cele ce se vor pătimi? aproape că din primul an de propovăduire începe să le spună despre asta, dar mai mult în ultimul an, înainte de, și mai mult pe în ultimul drum, ultimele luni înainte de a ajunge în Ierusalim, călătorind spre Galileea, spre Țara Sfântă, spre Israel, spre Ierusalim, acolo pe drum le spune mai viu și mai constant despre asta și le spune exact ce se va întâmpla, cum va fi dat în mâinile romanilor și va fi biciuit și va fi răstignit și a treia zi va învia. Și o spune și asta. Deci atunci mai ales. Dar chiar din primul an începe să spună despre asta. Am o mătușă mai dură care cu mine mai înjură urât pe alții. Zilele trecute mi-a zis că l-a înjurat pe soțul ei foarte urât. De Hristos i-am zis că mai rău face așa. De Hristos l-am jurat. Dar foarte complicat scrie. Altceva nu am avut putere să-i zic. De atunci nu am mai sunat-o. E, nu. Ce să faci? Vezi oameni? Eu jură, spun toate prostii. Acum, ce păcătoasă. Nu mai vorbesc cu ea. Că e mătușa mea ce are și păcătoasă. Nu. Vorbești cu ea. Că doar ce să faci acum? Biată de ea. Ce să faci? Nu știe altfel. N-a fost învățat altfel. N-a văzut altfel. Nu cunoaște. Nu o depășește. Și tu s-ar putea să ajungi la aceeași stadiu la 60 de ani, cu cine știe ce necazuri și ispite. Așa că nu judeca, ci înțelege, îngăduie, nu-i da mari. Dacă își cere sfatul, spune el, dacă nu, lasă-o în pace. Mătușe, nu mai înjura, ți-am spus să nu mai înjuri. Ce ți-am spus eu data trecută? Nu te faci tu marele învățător al celui acolo. Ăla să zică, dar ce ai, dragă? Lasă-mă în pace. Nu vrea să asculte de tine, ce? Nu este profet în casa lui și în țara lui. Și nu te-a apucat tu să-i spui. Dacă te întreabă, da. Deci, ce părere ai? L-am înjurat de Hristos. Ce zici? Nu ai făcut bine. Nu cred că e bine asta. Dacă se poate să spui fără tonul ăla de superior, nu este bine, este un păcat foarte mare, diavolul, nu știu ce, nu știu. Nu, nu, ci pur și simplu să-i spui. Nu este bine. N-ai, ce vine are Hristos pentru asta? Și îți faci ție rău. Te îndepărtezi tu de Hristos pentru ce? Nu. Părinte, uneori nu se înțeleg cuvintele din cântatul prea lălăit și înflorit de la slujbe. Bine, dar nu este, nu avem noi așa prea mult cântat înflorit și lălăit. E frumoasă linia melodică, dar parcă numai asta aud. Iertare. Să fii atent că se aude în general, nu? Da. Acum, sper să nu fie anumite, eu știu, deși ne-am străduit să renunțăm la cât mai multe lălăituri. Se poate să existe o curăție simulată față de ceilalți? Da, se poate să existe, dar doar pentru a obține încredere sau profit din partea celorlalți. Da, bineînțeles că se poate. Se poate, dar nu rezolvi nimic cu asta dacă nu te lupți interior să câștigi această curăție. Și oricum, mai devreme sau mai târziu, ceilalți vor vedea. Adică dacă devii prieten, dacă rămâi împreună cu acești oameni, vor vedea că nu ești tu cum ai zis că ești. Știți? Și se vor fi foarte dezamăgiți. De obicei, aceste forme exterioare foarte bine ținute, în frâu, foarte, dar tu nu te lupți interior, ci numai exterior să arăți că ești foarte cuminte, foarte deosebit, foarte nu știu ce, aduc la foarte mari dezamăgiri, foarte mari. Pentru că după aia se va vedea și aoleo, pe când dacă de la început poate ești mai firesc, poate te arăți așa cum ești tu. Ești dezamăgire de primă, la prima vedere, dar încetul cu încetul ești mai de îngăduit, măcar ești pe față, așa ești tu. Și așa gândești și la nivelul minții, așa ești tu. Deși nu e bine nici așa. Adică bine ar fi să fie omul luptător și interior și exterior, dar în primul rând interior. Se fac din nou înscriere la rugăciunea din fața spitalului Stanca. Cei care se înscriez la Anca Lorena, care e undeva în față, acolo, sau pe scări. Dacă după mulți ani de relație, peste 5, și totuși nu există planul de căsătorie, cum credeți că ar trebui procedat? În primul rând, e vina băiatului, că nu poate fata să se autopropună pentru soție. Adică să zică, ce zici, după atâția ani, n-ai vrea totuși să mă iei? Deși chiar o îndemn, adică la asemenea lălăiel și lungel de 5 ani, ar trebui, dar nu aș zice eu, după 6 luni ar trebui fata să zică ceva, măi, dar și noi ce facem acum? Adică, ce facem? Eu o să rămân așa, văduvă, înainte de a fi văduvă. Adică, o să rămân așa, cumva sedusă și abandonată, în sensul că asta este. Nu poți, nu-ți permiți, n-ai timp de pierdut vreme, încă 5 ani, să ne mai gândim puțin. Dar eu nu cred în această instituție a căsătoriei. Nu, Doamne, nu crezi, Doamne, ajută și la gară. Ne vedem cu alții. Adică, nu-i timp de pierdut. Cum se vei naște tu acei copii și nu, dar tata n-a vrut, știți că el nu credea în această instituție, tata n-a vrut să ne căsătorim, porți numele lui, eu sunt altă tanti, eu sunt mama care am alt nume și așa totul un amestec acolo și nu știu dacă e bine. Eu zic că după 6 luni cel mult, oamenii trebuie să hotărască și dacă băiatul nu e în stare să ia o hotărâre și băieții în general, cum zicea părintele Arsenie Boca, bărbatul are ca prim instinctul acesta poligamic, adică e foarte, foarte ușor să fie cu tine, mai poate cocheta și cu alte fete, mai ales dacă ați avut și relații, foarte bine de el, nu vrea să se înhame la cine știe ce juguri grele ale căsătoriei, are și relații cu tine, se simte și bine, ce să se mai înhame? Care-i treaba? Și atunci ar trebui, mai ales dacă ați început și aveți relații, să te oprești tu ca fată, să nu mai faci păcatul ăsta și să-i spui, mai ce facem? Să vezi că atunci devine mai atent, da, deci nu mai avem relații, deci trebuie să ne căsătorim. Și atunci poate pune problema, dar dacă tu ai îngăduit să ai și relații și el nu va propune niciodată, că e foarte bine așa. Și mie mi se pare că pe alocuri lălăit, asta heruvic, sunt diferite. Acum trebuie să mai lălăim puțin heruvicul, pentru că e mult de mers până jos și veni și ce aș vrea să termine în 5 minute. No, ce facem acum că nu a venit părintele înapoi? Adică trebuie zise lucrurile, ce să facem? Și voi știți textul heruvicului. Dacă vă pierdeți că se prea lălăie, citiți de aici. Și vă aduceți aminte. Să zicem o rugăciune pentru Rada Elisabeta și Rafael cu Sarmisa bolnav. Dacă după mulți ani de relație ce putem face pentru a avea sinceritate și a nu ne îndreptăți păcatele? Simt hotărâre. Și în general dacă încep să fii sincer și clar și dar nu neapărat rece și cinic. Sinceritatea nu înseamnă neapărat cinism și ironie, ci și cu blândețe. Dacă începi să ai această sinceritate și reușești să o manifesti odată, de două ori, spargi gheața de câteva ori, după aia e mult mai ușor să fii așa. Deci începe, fă de mai multe ori lucrul ăsta, străduiește-te și vei vedea roadele sincerității. Chiar dacă pe moment nu mai sunt roadele micilor exagerări și micilor care le adăugai altă dată ca să fie mai ceva mai fain. Uai, am fost acolo, era nu știu cum și exagerezi tu acolo. Nu ești chiar sincer ca să fie mai frumos ceea ce spui. La prima vedere pare fain, dar după aia când ăla află că nu e chiar așa, începe să nu mai crede aproape nimic ce ai spus până atunci. Cum bunicul meu la un moment dat, săracul, credea ce zice bunica, care era femeie excepțională, dar uneori exagera și s-a dus ea undeva la un pământ acolo și a zis, Paraschive, că așa îl chema. Au mâncat toată lucerna, au terminat pământul, că era lucerna acolo undeva. Și intraseră unii 2-3 metri acolo, dar pământul era de jumătate de kilometru, știți? Și bunicul chiar a crezut. Era perioada înainte de război. A luat pușca în spate, s-a sus pe cal și s-a dus la ea la poartă. Băi, ce asta cum mi-a terminat? Noi boierule, că așa îi ziceau ei boierule. Noi boierule, dar nu, mă, nu spuneți mie, mă, sunt foarte, mă, nu, nu vă e rușine. Și i-a certat. Și a zis, boierule, hai să vezi. Și s-a dus acolo, mai mare și i-a crăpat obrazul, erau 2 metri. Aoleo. Bunicul m-a venit acasă, ce ai făcut, Fănico? A exagerat. Și de multe ori exagerăm așa și după aceea foarte greu era să mai creadă când zicea, măi, nu știu mă, că asta e, nu știu sau cred să nu o cred. La orice chestie, să mergem noi să vedem că ea mai exagerează așa. Așa și noi. Deci așa pățim la fel. Adică exagerăm, nu știu ce, și pentru credință. Și mai dau știu și nu știu ce spui pe acolo, că și când l-au omorât pe Sfântul Sebastian, 50 de sulițe, nu știu ce. Și omul ăla citește, nu scrie că 50 de sulițe, că nu. A, am zis și eu. Nu numai că nu te mai crede pe tine, după aia începe să nu mai crede nimic în ce spune Scriptura. A, poate că toți lumea exagerat așa, cam toți cred că pe acolo. Adică faci un rău imens, un om, mult mai mare decât ce ai vrut tu să faci la început, că ai vrut să-l prinzi pe omul ăla să fie credincios, să nu știu ce, să nu știu cum. Adică nu-i folositor. Sinceritatea, la prima vedere, pare plicticoasă, dar are urmări extraordinare și de legătură și de seriozitate și de adevărată prietenie, pe când cealaltă, care pare la prima vedere, cum am avut un prieten care nu știa cum să susțină o relație cu o fată și pentru că după câteva săptămâni lucrurile s-au pleoștit, în sensul că, na, oamenilor le trece după un timp, așa, El s-a gândit, mai cum să susțin eu? Și a inventat el care o boală rarisimă care îl va duce pe lumea cealaltă cam în câteva luni. Și a trăit acele luni intens cu fata aia, iubire veșnică, nu știu ce, după care fata a aflat și a fost atât de dezamăgită încât s-a terminat și nici acum nu se salută pe stradă când merg. Adică, și pentru ce? Că am trăit intens, trăirism absolut, trăiește clipa. Și ce? Nu. Am văzut un documentar în care se spunea că monahii, da, ăsta e Părinte, de ce nu mai ai voie să mănânci prescură după ce ai început să mănânci mâncare? Nu e adevărat. Natură nu ai voie, dar prescură. Prescură e cea care o fac oamenii și pun-o pe CTPA și din care se poate face trupul Hristos. Și din care se scot măcar particele, dacă nu se scoate trupul Hristos, adică bucățele mici din ea și la sfârșit mai putem da și vouă, mai ies eu câteodată și vă dau. Aceea se poate mânca și cu orice, cu borș, cu... Nu e o problemă, deci nu-i sfânta sfintelor și nu poți să te atingi decât mâncând nu știu cum. Nu. Părinte, am citit în scara, da, așa s-a zis. Ce trebuie să fac o mamă, soție, care a blestemat la mânie, zicând să ia diavolul, să nu-i mai văd pe fața pământului? În primul rând să-i pară rău să-și ceară iertare înainte lui Dumnezeu, dacă se poate în fiecare seară să-și aducă aminte, să zică, Doamne, nu cumva, nu vreau să, nu, cu tot sufletul să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Al doilea, când se spovedește, să mai spună, am blestemat, am zis așa, am zis cât se poate, și să-și ceară iertare și să se dezlege lucrurile acestea. Părinte, cum să, și să înlocuiești cu binecuvântare. Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să-i ajute să zici lucruri de binecuvântare. Cum să nu încălcăm limita... linia subțire între iubirea de aproapele și evitarea răului produs prin contactul cu oamenii. Răul produs prin contactul cu oamenii. Să evităm de la început discuțiile, prieteniile, ca să evităm gândurile și mâhnirile ulterioare. Nu, dar de ce pleci cu niște iluzii? Pentru că dacă ai gânduri și mâhnire ulterioare, înseamnă că pleci cu niște iluzii. Va fi totul perfect, va fi nemaipomenit. Nu va fi. Tu să pleci de la niște lucruri simple. Omul ăla e și el ca mine, are și el gândurile ca și mine, are și el tulburări ca și mine, are și el frici ca și mine. Poate că o să-i văd fricile lui, tulburările lui. Asta este, cum e? Nu, e unghiul, e perfect, e desăvârșit. Nu e chiar desăvârșit, nu chiar îmi place, nu știu ce. Adică de ce pleci cu iluzii? Pleacă cu sinceritate. În general să mergi să zici, dom'le, dacă nu face chiar tot rău posibil, înseamnă că e băiat bun. Adică, așa... Să faci exact cum ne zicea profesorul nostru de chimie, care zicea, dragă, când dai o lucrare, că îți corectezi la sânge și mai tragi două puncte și, după ce ți-ai corectat, mai tragi două puncte mai jos și zici că am 7, iau, să zicem. Și după aia, oricât iei, oricum e mai mult de 7 și ești fericit. Și zice, așa să faci și așa vă îndemn să faci și cu oamenii. Să zici, doamne, n-o să iasă, nu știu dacă o să iasă ceva, dar mergem înainte. Probabil că la sfârșit, după ce îl și ajungi, așa el o să și se supere pe mine, o să-mi întoarcă și spatele. O să vrească și urât, dar merită să o fac pentru Hristos. Și poate nu o să fac așa, o să fie chiar om bun. Și zice, măi, ce om bun ne-a mai pomenit. Dar dacă tu pleci cu iluzii, cu vai de mine, ce... atunci o să fii tot mâhnit și supărat și izolat și speriat și... E... în afara, sau nu știu aici, nu știu ce vrei să zici, răului pe care ni-l fac ceilalți, victimizarea este fățărnicie. Nu înțeleg primul cuvânt. Evitarea sau nu știu cum. Evitarea răului pe care îl fac ceilalți, victimizarea este... Nu prea înțeleg. E o întrebare prea complicată. Da, victimizarea e o urțenie. Așa cum nu vă place, vă o să aveți un copil care dintre trei copii tot timpul zice, da, el m-a bătut și eu sunt supărat și nu știu ce, de orice. Și el zice, da, nu, tată, și nu mă atinge. Uite, vezi, m-a bătut, m-a atins. Și zice, măi, copile, mai termin odată. Adică nu-ți face plăcere. Nu zici, dacă merg pe insula aia cu stil, iau pe ăsta care se victimizează cu mine. Nu-ți place. Îl iei pe ăla care e serios și care știi că nu plânge la orice chestie și nu zice, înțelegeți? Așa și lui Dumnezeu, adică n-are cum să-i placă lui Dumnezeu asemenea toată ziua, din orice chestie. Dacă mi-a dat ăla nu știu ce ceva, dar eu vreau ceva albastru, dacă nu știu ce, dar eu vreau flori verzi, dar vreau nu știu cum, vreau nu știu cum. Gata. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Didi, Dan și Ioan, care sunt în formulă de 3, de puțin timp și le este puțin greu acum la început. Nu știam că a născut Didi. Bine. Și ultima... Mă iertați dacă mă refer la linia melodică aleasă, eu cred că precum s-a mai cântat altădată psaltică diferite glasuri, se cântă diferite. Sunt alți mulți care le place acesta. O să se cântă la un moment dat și în etiopiană, să zicem, formulă etiopiană sau formulă siriacă veche sau formulă coptă. Nu, să vedem și aceea. Alții să le placă coptă, alții să le placă bulgară veche. Fiecare. Și în general, dacă nu te poți fixa la lucrurile acestea și nici măcar atât de fixat ești și atât de... Eu mă străduiesc tot timpul să nu mă fixez la lucruri de genul ăsta. Dacă nu ai minimă maleabilitate să poți înțelege, înseamnă că toți sfinții slavi, în frunte cu serafini de serafini, au fost niște dulceți și niște lălăiți. Înțelegi că lor le plăcea asta. Deci ăștia sfinții slavi sunt lălăiți. Nu sunt. Oamenii și l-au trăit așa pe Dumnezeu, mulți nenumărați îl pot trăi așa. Eu nu pot să-l trăiesc, eu sunt mai tare ca toți, eu sunt mai nu știu cum. Uite că o să-l trăiesc și eu dacă trebuie să-l trăiesc așa. Și Dumnezeu poate fi trăit oricum, nu spre slavă lui să fie. Nu numai cum imaginez eu, cum aș vrea eu. Și cred că e un exercițiu de vigoare și de maleabilitate a sufletului, de tinerețe a sufletului, ca să poți să te pliezi după diferitele moduri de cinstire a Dumnezeu. Eu mă folosesc foarte mult de schimbările acestea, pentru că a rămâne în aceeași formulă zi și noapte, constant aceeași formulă, poate duce la un fel de oboseală, de plictiseală, de închidere formală a lui Dumnezeu în anumite restricții. Numai așa, numai așa, numai așa. Ori Dumnezeu nu e numai așa. El este cum nu-ți poți tu imagina. Este infinit mai mult decât îți poți tu imagina și nu-l poți închide în formule de genul ăsta. Mai ascult și altă formulă. Și zici, uite, Dumnezeu, că se poate și așa. Mai ascult și altă și se poate și așa. Îmi place să recitești, să citești diferite traduceri ale psaltirii, care sunt anumite cuvinte, le traduc și altfel, pentru că fiecare cuvânt din psaltire are mai multe înțelesuri, adică poate fi tradus printr-un sinonim, printr-un alt sinonim. Ei, când auzi alt sinonim, zici, măi, parcă altfel sună ăsta, deci are și înțelesul ăsta versetul, nu? Numai așa, cum am învățat eu, că e bătută vorba aia și așa trebuie să fie și cum am auzit eu de mic. Lasă, Doamne, să mai înțelegi și altfel, să mai poți, nu? Să mai poți să cuplezi, să mai poți să te... Să înțelegi și altfel, nu așa cum și când, de exemplu, în felul ăsta maleabil de a vedea lucrurile, foarte multe lucruri se dezleagă și foarte multe lucruri pot deveni foarte frumoase chiar. De exemplu, dacă ești așa de înțepenit, așa atunci și când te rogi să fie foarte, foarte multă tăcere și n-ai cum să... Că nu poți să îi le pui de ocuplat la gură la vecini, nu poți să faci aia, nu poți să faci... Ce o să faci? Nu o să-ți poți înfunda urechile tot ziua cu părintele David Hudson, care a fost preot aici în Cluj. La început așa credea, că trebuie să fie perfect. Și nu putea nici cum, și era tot timpul mânios și supărat și iar și băutu pe toți. Că nu se putea liniște, Doamne, să fie liniște când se roagă el. Să fie liniște la liturghie, să nu fâșie ăla, să nu știu ce, să nu se miște ăla. Să zică corul nu știu cum, să totul trebuia să fie perfect, cristalofilie. Să fie așa cum trebuie ca să se poată ruga. Și s-a luptat și s-a certat cu Dumnezeu ani de zile. De ce nu e tăcere ca să stau eu liniștit, să nu știu ce, să nu știu cum. Și Dumnezeu i-a descoperit că nu așa, nu așa. Și că trebuie să și-a înțeles și, de exemplu, de multe ori ne-a dat Dumnezeu șansa aceasta, tu să zicem că te rogi, să presupune că te rogi. Și bate vântul afară și bat obloanele, sau bat stropii pe... Păi, altfel sună când zici, Doamne, că s-a clătinat sufletul meu și este bătut din toate părțile. Nu se leagă de lucrul acela și este mult mai viu. Sau când un om strigă și urlă și zice, ferește-mă, Doamne, vorba vicleană și nu știu ce. Păi, nu poți să legi tot ce citești tu acolo, poți să legi și să devină foarte viu. De multe ori aceste lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie tocmai ca să poți să întărești rugăciunea ta, să poți să-i dai substanță, să-i dai trup. Nu... Dar de ce se aude picamărul gând? Păi așa se aude picamărul gândurilor mele proaste și rele toată ziua. Uite ce se aude la Dumnezeu. Picamărul. Să tacă picamărul ca să mă rog eu. Păi atunci taci și tu din gură, dar nu mai tot te plânge înainte Dumnezeu și te văicări ca un picamăr acolo toată ziua. Înțelegeți? Adică folosește-te de toate. Asta e calea. Folosește-te de toate și ale toate ca de la Dumnezeu. Nu numai așa, așa și așa și așa. Forma exterioară. Nu. Uite, nu. Forma interioară și folosește-te de toate. Asta e calea de ieșire. Nu restrângerea, închiderea, ascunderea, fuga în pustie, să stăm acolo să ne înscriem noi într-un cadru al nostru mic și se rezolvă treaba. Nu se rezolvă nimic așa. Și nu vei scăpa nici acolo, pentru că acolo vine diavolul și acolo ai treaba cu diavolul, nu ca aici cu oamenii. Mai sunt locuri în pelerinajul de la Cernica, detalii la Valeria, care e pe aici pe undeva, care e acolo. Câteva cuvinte spuse de domnul de la poliție care vă invită cu traficul acela și cu monitorizarea. Să ziceți. Și după aceea, dânsii vor foarte mult să veniți voi. Acum o să auziți ce vă spun dânsii și dacă sunteți de acord, vă înscrieți, dacă nu, nu ne obligă nimeni.
Doamne ajută! Bună seara, doamne ajută! Suntem de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat, o regie subordonată Consiliului Județean, care se ocupă, poate știți, se face recensământul din 5 în 5 ani de zile al circulației rutiere. Poate ați văzut acele...
Da, sârme peste drum.
Da, însă noi facem recensământul circulației rutiere pe drumul județean din județul Cluj. E bine, nu avem tehnologia asta care există în municipiu, că de această tehnologie se ocupă primăria. Noi, ca regie, vrem anul ăsta să implicăm studenții, pentru că e vorba de niște bănuți destul de mulți, să zic așa, care îi puteți face de... mersi, Bogdan. Am adus și niște documente, să vă dați seama, am vorbit cu Bogdan, cu președintele vostru a asociației. Deci e vorba despre 10 zile de recenzare a traficului rutier pe drumurile județene, 10 zile de recenzare care o să fie pe parcursul a 5 luni de zile. Adică începe de în 20 aprilie, 2 zile, o să fie în luna aprilie 2 zile și tot așa în luna mai alte 2 zile, în luna august, octombrie și noiembrie. Deci 10 zile de recenzare. Eu am discutat cu partea juridică a organizației dumneavoastră și Nicu, din câte îmi dau seama, sau Sorin, și Sorin, îmi ziceau că există o posibilitate de a face un fel de voluntariat pentru asociație. Vreau să vă spun din start că e vorba de undeva între 25.000 de euro și 27.000 de euro pentru 10 zile de recenzare. Asta ce implică acea recenzare? E vorba de un acest formular care se trimite de la București, de la CNADR, da? Se stă efectiv pe anumite posturi pe drumul județene. Poate mulți dintre voi știu. Spre exemplu, drumurile județene din județul Cluj sunt la distanță de aproximativ 40 de kilometri ca medie, 80 de kilometri dus întors de centrul polarizator Cluj-Napoca, da? Spre exemplu, vă duceți dinspre Florești la Luna de Sus, Splita...
Și se stă o zi întreagă acolo?
Da, se stă o zi... Dar ce vreau să subliniez, eu am venit cu ideea la domnul director pentru că până acum se făceau licitații pe sume mult mai mari. Ei bine, până în 30.000 de euro, nu e ok, cred că să intru detalii de genul ăsta, se face achiziție directă și am vrut să implicăm organizații de studenți sau familii, sau că am înțeles că sunteți o mare familie aici și nu neapărat sunteți studenți, pentru că aveți și multe proiecte în derulare și vorbeați de simplitatea lucrurilor. Dacă Dumnezeu ne dă anumite, nu știu, v-a dat familia asta și domnul părinte vă veghează și vă strânge pe toți aici de 2-3 ori pe săptămână și vă îndrumă spre drumul cel bun în viață, cred că în viață trebuie să-i dăm și noi o mică parte înapoi prin această acțiune care nu face altceva decât să bage cu ghilimele de rigoare în conturile organizației și pentru proiectele voastre o sumă frumușică de bani care dacă nu implicăm, să zic așa, această organizație, ar putea ajunge pe mâna altor firme la o sumă mult mai mare. Și totuși e vorba de niște bani a comunităților și de asta am venit cu ideea să...
Se poate că după ce stau ei, să fie celor care au stat acolo. La...
Am vorbit cu... Da, există posibilitatea asta, însă prin atribuirea anumitor burse, dar bursele se atribuie...
Mai complicat.
Da. Nu se pot da bursele, dar la sfârșit de an, undeva în luna decembrie.
Deci și faceți asta timp de 4-5 luni, dar le primiți banii în
luna decembrie. Da, luna decembrie pe...
Două zile. Două zile pe lună, deci nu e mare...
Da, deci... și lucrurile... Nu e o muncă istovitoare, adică formularul e ceva de genul. O să las formularul respectiv și toată documentația la Bogdan, da, care să vă explice...
Bine. Și atunci acolo o să înscriu și la...
Da,
Bogdan,
deci... formulata arată cam așa. Practic, dumneavoastră, cine o să stea, puteți face și curând, să zic așa, într-o zi, să nu fie foarte obositor. Însă, pe drumul județean, să știți că nu există un trafic foarte mare. Adică, există anumite nivele, nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 de drumul județene, în funcție de număr de populație a localităților rurale în general și în funcție de traficul rutier. E bine, dacă vă duceți la, că vorbeam de Luna, spre Muntele Băișori, nivelul de circulație o să fie o țâră mai ridicat, să zic așa. Însă dacă vă duceți înspre Sfize Sugherli sau în altă parte, o să fie mai redusă circulația și o să treacă într-o zi poate, nu știu, doar o bicicletă, doar un autobuz și voi doar trebuie să da, nu e de râs, e chiar o chestiune foarte simplă. Și
puteți sta chiar 2-3 și după aceea, la sfârșit, în decembrie, împărțit bani.
Am vorbit cu Nicu, aici e toată inconvenientul ăsta, partea juridică, că noi dăm banii la fiecare sfârșit de lună. Însă, la noi, în România, birocrația asta e foarte, nu știu, spumoasă și nu găsești nicio portiță să dea direct banii. Însă, Nicu zicea, sau avocatul asociației zicea că prin intermediul acestor burse care se dau la sfârșit de an, aici, din moment ce sunteți o familie, trebuie să-l credeți pe cuvânt sau să vă creadă pe dumneavoastră, dacă tot... pentru că v-am zis, e o sumă de undeva în la 27.000
de euro. Cei care o să vă înscrieți, sigur o să luați, nu știu acum cât și cum, dar sigur o să fiți bucuroși. Dar în decembrie.
Da, rugămintea mea ar fi în felul următor. Nu știu, eu o să vă și las o carte de vizită ca să vorbesc și cu dumneavoastră, să vă mai explic personal. Ideea e că noi vrem până la sfârșitul săptămânii viitoare, să zic așa, dacă vă agrează, eu știu, sau agreați situația asta sau vreți să ajutați organizația, dacă nu o să trească să facem publicitate cu... Spune.
Concret, cine este acolo, câți
bani facem? Ok. O să fie... Da, foarte bine, nu că am pus frumos întrebarea. Deci, cine are mașină, se decontează transportul, cine nu, asigurăm noi transportul la locul de recenzare, da? Spre exemplu, o să fie așa 1500 de lei pe 10 zile. Cu transport inclus.
10 zile e foarte puțin.
Însă v-am zis...
Foarte mult.
E dezavantajul că doar puteți primi acele burse la sfârșitul anului, pentru că asta e situația organizației. Nu știu, sunt anumite... Nu știu exact să vă explic termenii. Sau dacă... E ca și, cum să vă zic, ca o faptă bună care o faceți pentru ASCOR, da? Zicea cineva, tot de la dumneavoastră, că se poate face voluntariat, adică oricum noi dăm banii asociației și atunci, dacă voi aveți un milion, 1.300.000 sau ceva de genul asociației, îi faceți prin efortul ăsta, cu ghilimele de rigoare, să veniți să recenzați în acele posturi de pe drumurile județene. Da? Deci voi, practic, trebuie să stați să vedeți când trece badea de ori de cu bicicleta, îl fixați, adică puneți pe formularul respectiv. Nu e o chestiune foarte grea, pentru că nu e o muncă fizică, atât că se stă totuși o zi acolo. E vorba de, începem din 20 aprilie, e vorba de o zi, mai este 20 aprilie, după aia se face în mai, iarăși două zile, se face pauză iunie-iulie și, nu știu, cam și după aia o să mai fie de-abia în octombrie și noiembrie. Poftim? Nu, 14 ore. Da. Poate și asta e dificil, însă eu v-am văzut foarte mult aici. Nu avem nevoie de 80 de oameni. Sunt 80 de posturi pe 80 de drum, 80 de locuri de drumuri județene. Da, însă, dacă vreți să, nu știu, să vă împărțiți...
Să fie câte doi, să zicem.
Da, însă o să fie problema asta, că poate să fie un grup care vor să aibă burse la sfârșit de an, poate să fie alt grup care, eu știu, vrea să ajute pur și simplu asociația și să fie...
Nu, eu vreau să și fiecare, ca să, că oricum nu sunt, nu prea o duc bine.
Da, ok. Însă o să vorbiți cu Bogdan, că i-am explicat, deci nu se poate. Noi virăm banii, însă nu se poate decât sub forma asta, pentru că e o chestiune pur juridică. Da? Deci, ideea e că cine vine cu mașina, se decontează și are și 1500 de lei, da? Cine nu face, asigurăm transportul, spre exemplu, nu știu, la Muntele Băișorii sau pe Gilău sau la Fizeșul Gărlii sau ceva de genul, o să, oricum o să fie un instructaj în prealabil, însă am rugămintea ca cei care se înscriu, sau Bogdan, când o să, nu știu, o să și posteze pe anumite când o să și posteze pe anumite forumuri și o să facă și un afiș în care o să aveți valoarea netă estimată, da? Și acolo să aveți în detaliu ce presupune toată acțiunea asta. Eu mi-am pus mai speranțe în, nu știu, în a atrage organizația dumneavoastră, pentru că am vorbit și cu alte organizații de studenți, gen USMV și cei de la științe economice, însă n-au fost tocmai serios, să zic așa. în a, nu știu, în a da un răspuns. Bogdan, chiar, nu știu, aveți mare noroc cu el pentru că se implică foarte mult și e un băiat foarte serios și ține foarte mult la organizația asta. Ideea e că vă văd așa de mulți și vorbea domnul părinte de anumită simplitate. Eu cred că ar trebui să dați ceva pentru organizație înapoi. Și vorbesc...
No, mai mult aș vrea să-și ai ei.
Da. Ok. Prin bulse. Ok.
Da.
Vreau doar să vă gândiți foarte bine. O să rog pe Bogdan să facă acele afișe care să, dacă, cu permisiunea dumneavoastră, dacă se pot pune.
Cum
pentru că eu la sfârșitul sau la începutul săptămânii viitoare vreau să am un răspuns din partea noastră.
Deci până la sfârșitul săptămânii viitoare, până duminica viitoare să vă notați care vreți să faceți.
Da, pentru că trebuie să facem un plan de bătaie, în sensul că dacă nu am certitudinea că ne ajutați, să zic așa, rămâne să apelăm la acea licitație care se face din 5 în 5 ani de zile, în care anumite firme, nu știu, capătă mulți bani pe o chestie aparent ușoară, să zic așa. Și totuși, nu cred că, poate sunt mulți dintre voi care, nu știu, au nevoie de 1500 de lei pe 10 zile, dar chiar dacă, spre exemplu, vi se dă în luna aprilie doar pe 2 zile, luați, să zic așa, dar sunt niște bani. Sunt zilele, spre exemplu, sunt marea majoritate sunt în timpul săptămânii, însă o să fie și pe weekend, undeva în luna august și în mai, adică sâmbăta și duminica. Aici cred că iarăși este o problemă.
Da, o să reușim, vedem.
Ok, eu am vrut să vă transmit că v-am zis adineori că, nu știu, chiar mi-a pus speranța cu să fie interesată lumea, pentru că vrem să mobilizăm studenții, poate chiar au nevoie de bani și să... Spune. De ce?
Ok,
îmi cer scuze.
Dar până duminică să vă notați. Și Bogdan, la Bogdan.
Da, deci am lăsat lui Bogdan, spre exemplu, un fel de grafic în care toată familia voastră să se înscrie acolo și eu să o gândesc cu Bogdan cum am putea să nu știu, să acoperim toate zilele respective.
Da, doar pentru weekendul, adică
da, însă
al nostru care mai avem și alt serviciu, să zic așa.
Da, însă trebuie să-ți alegi, aici sunt zile, toate zilele care avem noi nevoie de recenzare, da? E și târziu și nu e ok. Luați legătura cu Bogdan, el o să vă explice. Ideea e că avem nevoie de cel puțin 60-80 de persoane. Dacă o să fie 180 de persoane, să zic așa, Doamne, dă, o să fie bine pentru că o să vă împărțiți. Mai, adică tu nu poți, spre exemplu, miercurea sau ceva de genul, poți într-o altă lună, vinerea, înțelegi? Dar compensează celălalt care poate miercurea, înțelegi?
Mulțumim pentru încredere.
Doamne ajută!
Să zicem rugăciunea așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, ființat să se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci veci.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Pentru că e târziu și trebuie să ajungeți la autobuze, toți aveți toată binecuvântarea. Părintele Sebastian, sau cum îl chema, de la Oașa, Pantelimon, n-a putut veni, dar a promis că ajunge în săptămânile următoare, într-o duminică seară, tot ajunge.
îl chema Sebastian înainte de a se călugări și el știu după numele ăsta.